god kväll, vänner. Låt oss nu bara stå ett ögonblick i bön. Vi böjer våra huvuden. Vår himmelske far, när vi hör den vackra lovsången, tänker vi på Herre, på att du är när, och ber om att du må ta emot oss ikväll, Herre, som dina barn, och tillge alla våra synder och överträdelser, och ge oss av dina välsignelser, siden vi är ett trängande folk. Och i denna mäktiga tid som vi nu lever i, och vi ser år för år att det blir mörkare och mörkare för världen, och hans komme blir klarare och klarare, eftersom han uppenbarar sig själv i sitt ord och i sin manifestation.
Vi har kommit igen tonight, Lord, to attempt this meeting.
Vi har kommit igen ikväll, Herre, för att försöka i detta möte och be dig om att öppna för oss, Herre, denna bokens tredje sida, slik att det kan bli gjort känt för oss, slik att vi kan veta vad vi ska göra och hur vi lever och hur vi blir bättre kristna.
I pray God that you'll make every unchristian in here tonight.
Jag ber Gud om att du må få en var icke-kristen här inne ikväll till att inse sitt behov för dig. Ge det. Och jag ber himmelske far om att en var genfödd kristen må inse att han må leva närmare än han har gjort för, slik att vi alla kan vara i enheten av kristen kärlighet och tro.
Grant that every sick person in our midst will be healed tonight, Lord.
Ge att en var syk person i vårt mitte må bli helbredet ikväll, Herre. De inser sitt behov för dig, och jag ber, far, om att du må välsigna allt som blir gjort och sagt. Till din ära och pris, i Jesu namn ber vi om det. Amen.
Well, again tonight. We've assembled together again for this,
Väl igen ikväll är vi samlat samman igen för detta på ukens onsdagskväll. Och vi står på Herren ikväll för en mäktig utgydelse av hans välsignelser över sitt ord. Och idag har jag studerat som vanligt och prövd att tänka på tingene som ville vara mer passande att säga, och det hvordan säga det, och stoler därför på att Herren vill ge mig tolkningen och betydningen av detta ordet som jag skrivit. Och jag är tacknämlig till ham för det han har gjort för oss genom uken som vi i öppningen av disse seilene. Och nu, kanske det ville vara en god ting vid söndag morgon. Dere vet, många gånger, vi menar inte att bli missförstått, men dere vet, det blir sån. Och därför kanske söndag morgon, där som alla som har ett spörsmål i tanken är vedrörande, vill skriva det ned och lägga det på talestolen här lördag kväll, och slik att jag kan se vad det är. Och så prövar jag besvara det för deras söndag morgon om Herren vill. Jag tror det vill vara bättre om det vi planlade, för någon gång blir det missförstått, vet du. Och därför, på den måten vill jag få, det vill vara bättre att jag fick det med en gång, vet du. Det ville vara akkurat vad det skulle vara. För någon gång nu, någon ringte idag och sa att ringte och ville veta om det är sant att när bortryckelsen fanns det, ville det bara vara en från Jeffersonville och en i New York och resten av dem i utlandet. Så, ser dere, det är bara missförstått. Så sa någon att lördag kväll, där som Gud ger oss det sista seile, så vill Jesus vara här söndag morgon, skönner. Så det är en, ser dere, det är inte slik, och du, det är det inte. Vi vet inte. Hvis någon fortäller dig att de vet när han kommer, så vet du att de tar fel till att börja med, för ingen vet det. Men vi önskar att leva idag som om det var akkurat nå. Jag kommer nog att ryste dig ett ögonblick, så var förberedd. Jag tror Jesus vill komma in mindre än 3 minuter från nu, efter hans tid. Det heter hvor lenge det ville være. Rundt 35 år, ser dere. 1000 år er bare en dag hos ham, ser dere. Så når dere hører apostelen her tilbake si, tiden er for hånden. Over her, tiden er for hånden. Apostelen sa det i åpenbaringen. Vet dere hvor lenge det har vært? Det har ikke. Det var bare i går for Gud, ikke engang to dager ennå. Og ser dere, hvis det er tre minutter, mindre enn tre minutter til hans komme, ser dere, så ville det være ca. 30 år for oss, eller noe rundt der. Og se hvordan, hva tre minutter vil være for ham. Han reiser seg allerede opp for å komme, så vi, du, noen ganger når du leser her, taler han i ordets ordelag, ser dere, ikke våre ordelag. Og dessuten, hvis jeg visste at han skulle komme i morgen kveld vil jeg i morgen studere og be om å gi meg budskapet for det fjerde seil, og jeg ville komme ned her og forkynne det like fullt, skjønner? Jeg ønsker hver dag å gjøre akkurat det jeg vil gjøre hvis han kommer, og jeg vet ikke noe bedre sted enn å bli bortrykket rett på sin post, ser dere, på post. Derfor bare holder vi på inntil han kommer. Noen ganger når vi bare leser, og nå, vær veldig forsiktig. Og når dere leser, få tak i lydbåndene. Lytt til dem veldig nøye, fordi de vil få det på lydbåndene. For de har spilt gjennom lydbåndene, og de er virkelig gode og tydelige. Så dere vil få det klarere der. Nå, alle har sin kjærlighet i Kristus, håper jeg, i kveld, og alle elsker ham. Jeg skal si dere noe. Det som forvirret folket noen ganger, er at noen kommer inn og ikke fikk tak i det første delen av møtet, ser dere. Så kommer de inn og hører deg referere tilbake, gå tilbake til noe, så tar de det som ble sagt, og de fikk ikke tak i den første delen. Derfor blir det helt forvirrende for dem, ser dere. Og de tror at noe har blitt sagt annerledes, men det er ikke det. Så hvis du har et spørsmål som du ikke forstår, bare skriv det ned på en papirlapp. Legg den inn, når som helst, mellom nå og lørdag kveld. Og jeg vil prøve søndag morgen, og hvis det er litt forvirrende, du sier, vel, jeg lurer på hva dette her betydde. Jeg forstod ikke. Dere vet hva jeg mener. Så jeg vil prøve å besvare det for dere søndag morgen om Herren vil. Nå, i kveld skal vi lese fra dette velsignede gamle ordet igjen, i det sjette kapitlet, og vi begynner i kveld med det tredje seil, og det er det femte vers, det femte og sjette vers. Og i morgen kveld avslutter vi de fire rytterne, den hvite hesten, og den røde hesten, svarte hesten, og gulbleke hesten. Og jeg ønsker å si dette, at hver gang, også denne morgenen rundt, jeg står opp veldig, veldig tidlig og er i bønn, før alt våkner, og fortsetter bare i bønn gjennom dagen, men denne morgenen tidlig kom den hellige ånd dit jeg var, og like som tydelig som noe annet, så jeg dette andre seil åpnes opp nå, helt nøyaktig. Nå. Han hører meg, vet jeg, og jeg er veldig takknemlig. Nå, husk bare at det er noe som skjer, som jeg håper dere får tak i det, ser dere. Ser dere at det er noe som skjer? Jeg ønsker bare å teste denne menigheten en gang, og se om de faktisk kunne få med seg noe før det faktisk skjedde. Husk nå, husk hva jeg har fortalt dere, og nå, Herren hjelper oss. Nå, i det femte vers, da han åpnet det tredje seilet, hørte jeg det tredje livsvesen si, «Kom, se!» Og jeg så, og se, en svart hest, og han som satt på den, hadde en skålvekt i hånden sin. Og jeg hørte en røst midt iblant de fire livsvesener som sa, «Ett liter vete for en denar, og tre liter bygg for en denar, men gjør ikke skade på oljen og vinen.» Nå, la oss gi det bare en liten bakgrunn om seilene som vi har vært igjennom, fordi, akkurat som i menighetstidene, ja, prøver vi å gi en bakgrunn for liksom å overlappe det, slik at dere kan, det er slike tidsalderen i virkeligheten, er i skriften, den ene lapper over den andre, akkurat slik, som å gå i en stige, og å ta et trappetrinn, rett og slett, den ene går over i det andre, og kommer tilbake på den måten når du går opp et trinn. Og nå, disse seilene, det er en gjenløsningsboken forseglet. Alle forstår det? Og denne boken er forseglet med syv seil. Det er en bok forseglet med syv seil. Skjønner? Husk nå, slik vi skildret det for dere, og tok det fra Jeremia og alle. Nå de skrev slik som dette på et stykke av skrift, eller et papir, etter sagt. Eller ikke papir, men det var et skinn. og de rullet opp, slik som dette. Og det, og så ble enden av det igjen, slik som det. De merker hva som er det. Så blir det neste plassert likt, rulles opp på samme måte, rulles slik som det. Og så, på enden her, blir det revet av slik som det. Og det andre er igjen. Vel, det var boken forseglet med syv seil. Nå, vi hadde ikke bøker slik som dette før nylig. Bøkene i gamle dager var skriftruller. De var rullet opp. Og så når de ønsket et emne eller noe, som om Bibelen er rullet opp, og du ønsker å lese Jesajas bok, ville du gå ned her til Jesaja, så rulle den opp slik som det, og lese den. Og dette er en gjenløsningsbok forseglet med syv seil. Og nå finner vi at lammet kommer ut, tar boken ut av hånden til ham som satt på tronen, og bryter seilene, og åpner seilene for folket. Og de fire livsvesener som sitter der, som vi tok for oss i menighetstidene, de samme fire livsvesener, du ser dem gjennom hele skriften, og det er de som foretar kunngjøringen når disse seilene blir brutt. Nå, og vi ser at det er en gjenløsningsbok. Så gikk vi tilbake og fikk tak i slektningsgjenløseren og plukket ham opp for å se hva hans tjeneste var. Og nå i alle disse årene har Kristus utført slektningsgjenløserens tjeneste. Nå, alle som forstår det, sier amen. Han har utført slektninggjenløserens tjeneste. Men det vil komme en tid da gjenløsningstjenesten vil være over. Og når gjenløsningstjenesten er over, så forlater han Guds trone, der han sitter nå. Men det er ikke hans trone. Den som seirer skal sitte med meg på min trone, slik jeg har seiret og satt meg ned på min fars trone. Det er ikke hans trone, den tilhører ånden, Gud, Kristus, lammet, den tilhører ikke ham. Han er den inkarnerte Gud, ser dere, som er den samme Gud inkarnert. Nå, han reiser seg fra setet. Først gikk kunngjøringen frem for hvem er i stand til å komme og ta den gjenløsningsboken. Ser dere? For hele gjenløsningsplanen fra Adam, alt som Adam tapte. Det var ikke noe som var tapt før Adam, og etter Adam var alt fortapt på jorden, og alt i skapelsen på jorden var fortapt. Og alt falt med Adam, krysset gapet, der ingen kunne komme tilbake, ingen sjanse i det hele tatt. Mennesket, da det syndet, forlot han sin vei, han etterlot ingen vei tilbake for seg selv. Og så, da dette spørsmålet ble stilt, Johannes, åpenbareren, som profeten Johannes var i visjonen og så det, og det var ingen i himmelen, ingen på jorden, ingen under jorden, eller noen som ble funnet verdig til en gang å se på boken. Skjønner? Nå, bare tenk på det. Så kommer lammet fremover, og han tar boken. Nå, Johannes ble bedt om å ikke gråte mer. Han sa, se, løven av Juda har seiret, og han kan ta boken og åpne den. Så han snudde seg for å se etter en løve, og han så et lam. Den eldste ropte og sa, en løve har seiret, men da han kom og kikket, var det et lam som kom ut fra tronen. Nå, han hadde aldri lagt merke til det før. Hvorfor? Han hadde vært bak der i sin mellommannstjeneste, for han blødde for folket og gikk i forbønn for folket inntil den siste sjelen som var satt i livets bok hos lammet før verdens grunnleggelse kom inn. Det kommer til å bli så mange av dem der, og det er alt, det er alt. De andre vil ikke engang ønske å komme inn. De har ingen lyst til å komme inn. Og så da, når den siste sjelen kommer inn, da er tiden for gjenløsning avsluttet. Deretter kommer lammet fram for å kreve sine rettigheter til det han har gjenløst. Og det er hele skapeverket. Jorden og alt tilhører ham. Skjønner? Han har gjenløst det med sitt eget blod. Og når han kom fram for å ta boken, for å åpne den, ja, du store, ble de, Johannes gråt ikke mer, og han kikket, og dette lammet var et slaktet lam. De hadde allerede blitt drept, men det var levende igjen. Og nå finner vi ut at et slaktet lam er et blodig lam som blødde over det hele. Det hadde blitt slaktet. Etter at det hadde blitt slaktet, hadde det oppstått igjen. Det satt på tronen, det vil si inn bak tronen, slik som dette, og gikk i forbønn for alle sjelene som ville komme. Så, da den siste var her, og det var fullført, det holdt Gud fortsatt gjenløsningsboken, skjønner? Nå, han utfører bare slektningstjenesten nå, slik som at Boas dro ned, og Rut satt bare der og ventet inntil Boas, jeg mener Boas utførte slektning gjenløsningsarbeidet. Husker dere at jeg talte over det for ikke lenge siden? Rut som sanket, og Rut var enn hun gjorde, og videre ned. Det siste var Rut som ventet. Husker dere hvordan jeg billedgjorde det i menigheten? Mens Boas gikk ned for å utføre slektningsgjenløsertjenesten. Han gjorde det, sparket av seg skoen, og ga et vitnesbyrd, og gjenløste Naomi, og gjennom det fikk han Rut. Nå, altså, Rut bare ventet, fordi hun allerede hadde jobbet hardt. Hun hadde gjort alle disse andre tingene som hun ventet nå. Og så når menigheten venter, hviler, mange av dem, de fleste av dem, i jordens støv, mens han utfører sin slektningsgjenløsertjeneste. Nå blir verden stadig verre, og synden hoper seg opp, og sykdom og vanskeligheter, og død og sorg. De ugudelige menn og ugudelige kvinner dør som fluer. Kreft eter dem opp, og alt annet, når de ikke kan tilegne seg nok tro til å strekke seg ut der og gripe tak i det. Nå legg merke til dette, men så etter at alt var over, etter hans mellomannstjeneste var utført, kommer han frem, og han tar boken ut fra hans hånd. Og da begynner Johannes, og alt i himmelen, sjelen under alteret begynner å rope. De får tak i det i det sjette seil igjen. Og hvordan de frydet seg, og de falt ned, de eldste, og utøste de helliges bønner, og sjelen under alt det ropte, verdig er du, for du har gjenløst oss til Gud, og vi kommer tilbake til jorden for å leve som konger og prester. Og det var et mektig. Og Johannes sa, alle himmelen, alle under jorden, og alt, hørte han prise Gud for det. Johannes må ha funnet sitt navn der, vet dere, hele den tiden. Så sa han er verdig til å ta gjenløsningsboken. Nå, den tilhører ikke lenger dommen, den tilhører gjenløseren, og han har gjort gjenløsningsarbeidet. Nå skal han vise menigheten hva han har gjort. Amen. Skjønner? Så bare tar han. Men boken var lukket. Ingen visste det i det hele tatt. De visste det var en gjenløsningsbok i den der, men den skal bli åpenbart i de siste dager, ifølge åpenbaringen 10. Skal den syvende engel bli gitt budskapet om det? Fordi den sier at i tiden når den syvende menighetstid lyder, den syvende engel, når han lyder, skal alle Guds hemmeligheter være fullendt når han lyder. Så etter at det blir åpenbart, kom engelen ned fra himmelen, som var Kristus. Nå husk, denne engelen er på jorden, en budbærer. Ned kommer Kristus. Du ser ham i det tiende kapittelet av åpenbaringen. Setter en fot på land, den andre på havet. Regnbue over hans hode, øyne som, og føtter som ild, og så videre. Løfter opp sin hånd og sverger ved ham som lever i all evighet på tronen at tiden skal ikke være mer. Og når han avlegger den eden, taler de syv tordner med sine røster, og skribenten som da Johannes ble tatt opp skulle skrive det han så. Han begynte å skrive ned. Han sa, ikke skriv det, fordi ikke skriv det. Det er en han sa, forsegl det. I hva? Forsegl. Ikke si det, ser dere. Det skal bli åpenbart, men det er ikke engang skrevet i ordet. Og så da han begynner å åpne seilene, finner vi ut at det var helt satt ut. Skjønner? Og da han åpnet det første seil, tenkte han, nå, her vil det si, og det vil skje at så og så tar tronen, og den vil gjøre dette, og den vil gjøre det. Men da han kom, var det en hvit hest ridende, og en rytter på den. Vel, han hadde en bue i hånden, og det ble gitt ham en krone. Etter en stund, sa han, det er alt. Og lammet gikk tilbake igjen og brøt et nytt seil, og her dro det ut en rytter på en rød hest, og han hadde gitt et et sverd, og han skulle føre krig og bli gitt stor makt og ta freden bort fra jorden og drepe hverandre. Det var en slags, fortsatt en mystisk ting, var det ikke, da han åpnet opp og fortsetter så og sier, i tiden rett før disse syv torner blir alle disse hemmelighetene her åpenbart. Hør nå her, så finner vi ut, ettersom vi har studert, at ned gjennom tidene har vi hatt reformatorer, ikke profeter, reformatorer, og hver tjeneste innehar sitt eget arbeid. Akkurat som en mann som er en telefonoperatør, han er ikke akkurat en elektriker, han kan kanskje gjøre en liten jobb med det, og likedan hvis en mann er en linjemontør, vel, vil han så vist en mann som graver stolpehull og aldri har gjort noe linjearbeid, han bør holde seg unna linjen, men han kan gjøre litt reparasjonsarbeid eller noe. Men når den ekte tingen skal bli åpenbart i den siste tid, til den siste delen av menigheten, er når Gud har sagt hva han ville sende til oss, i henhold til skriften, og vi har gransket det opp og ned, at han forutsa at Elias ånd ville vende tilbake i en eller annen person. Nå, jeg synes det har blitt gjort klinkende klart. Og vi ser etter at det skal skje et sted, en salvet person som skal stå frem i de siste dager. Nå, dere vil høre om masse fanatikere og alt annet, men det er bare prøver å... Det er djevelen som prøver å stjele fokus fra den ekte når han kommer hit, ser dere. Men det vil bli skikkelig identifisert. Dere vet hva Elias var, og se til det, og dere vil forstå. Og så når han... Nå, de utvalgte vil forstå. Ikke de andre, de vil så visst ikke gjøre det. De vil gå glipp av det. Så til de grader, slik som vi har vært igjennom alt det, og vist hvordan de gikk glipp av det. Johannes, hvordan de gikk glipp av Elias, hvordan de gikk glipp av Jesus, hvordan de gikk glipp av dem hele veien. Og de vil gjøre det samme, for Bibelen sier de ville. Skjønner? Så da, på den tiden, vil det være veldig ydmykt. Det vil være så enkelt. Det som vil få folk til å liksom faller fra det. Det er for enkelt for dem. Vi finner ut, og alltid, når folk blir smarte og utdannede, og vet en hel masse, så bare, det er nettopp det slaget som går glipp av det, vet dere. Skjønner? Jesus tok aldri den slags mennesker til å være sine disipler. Han tok ulærde mennesker, fiskere, og ingen var knyttet til deres menigheter og slik. Han bare tok vanlige menn, tollere og bønder og fiskere og så videre for å utføre sin gjerning. Skjønner? Fordi de vet at de ingenting er. Derfor kan han gjøre noe ut av dem, ser dere. Så lenge de fortsetter å forstå at de ingenting er, så kan Gud arbeide. Men når de begynner å tenke at de vet noe, så vet du ingenting. Du burde vite, sier Bibelen, og derfor da skjønner vi det. Og nå finner vi ut av at disse hemmelighetene skal bli åpenbart. Og hvorfor forsto ikke disse andre mennene, Wesley Luther og de store reformatorene, som brakte fram rettferdiggjørelse, helliggjørelse, pinsens tidsalder med dåpen i det hellige ånd og slik? Hvorfor forsto ikke de disse budskapene? Hvorfor fikk de ikke tak i dem? Fordi de var reformatorer, skjønner? Akkurat som på den andre siden, var det folk som kom inn som hadde makt som konger, men var ikke konger, skjønner? Skjønner, du må legge merke til Bibelens terminologi i ting, skjønner. Nå, følg med. Men dette er grunnen til alle disse løse trådene i den mystiske delen i rettferdiggjørelse, den mystiske delen i helliggjørelse, den mystiske delen i dåpen i den hellige ånd. Og derfor hva slags, spiste Eva et eple, eller spiste hun et granateple, eller noe, skjønner, gjorde. Hva var slangens sæd og dåpen i navnet til Faderens Sønn og Hellige Ånd, eller navnet til Herren Jesus riktig, og hundrevis av de tingene har etterlatt løse tråder, skjønner? Og så i den siste tid skal denne mannen komme på scenen og åpenbare det, ser dere. Ta opp skriftstedene. Det vil bli skikkelig identifisert. Hør her, ja, sør. Og nå, det vil ikke være noe mektig, noe stort nå. Det ser ut her i Bibelen som at det ville være noe stort. Hvor mye større var det da? Da Johannes skulle komme ned her og døpe. Bare tenk nå, profeten tilbake, hele veien tilbake, Jesaja, Malakias, og alle sammen talte om ham. Når han ville komme. Og da han gjorde det, var han bare en enslig, gammel, ulært kar med kinnskjegg over hele ansiktet, og hår som stakk ut som et loddentyr, og et stort, gammel søvreskinn tullet om seg. Ingen utdannelse i det hele tatt, aldri gått på skole en dag i sitt liv, så langt vi vet. Skjønner? Her kommer han, ut fra villmarken, ikke engang så mye som å bli ønsket velkommen på en talerstol, og sto der ute ved elven Jordan og begynte å rope om at folk måtte omvende seg. Kunne du forestille deg det? Bibelen sier at alt ville være så stort på den tiden, at til og med alle de høye stedene ville bli senket, og de lave stedene ville bli hevet. Ja, sør, og alle de ulendte stedene ville bli gjort slette. Ja, jeg kan forestille meg dem der ute. Trodde Johannes ville komme ut, eller denne store foldeløperen for Kristus, og bare ta hele ørkenen og jevne den ut, og kle den i gress igjen? Skjønner? Ja, jeg kan tenke meg at de hadde fastsatt alt, omtrent slik de har i dag. Men det var så ydmykt at selve apostlene gikk glipp av det. De sa, vel, hvorfor sier skriften at hvis du går opp dit for å bli offret nå, hvorfor sier skriften at Elias må komme først? Han sa, han har allerede kommet, og dere visste det ikke. Og menneskesønnen, de ville gjøre det samme. Men Johannes, sa han, gjorde nøyaktig det som var bestemt at han skulle gjøre, og de gjorde mot ham nøyaktig det de skulle gjøre, og sa, på samme måte må menneskesønnen lide. Ja, det var ikke antar en tredjedel av hele den jødiske slekten som visste at Jesus Kristus var på jorden. Gjorde ikke, de hørte kanskje om en eller annen fanatiker et eller annet sted, men de brydde seg ikke noe om det, gikk bare videre. Han kom til sin egen, og hans egne tok ikke imot ham. Nå, det er der jeg tror. Nå, det sto ikke at han ville komme i hemmelighet, men bortrykkelsen vil være en hemmelighet. Og hvis det er så hemmelig, da han kom, hvor mye mer vil bortrykkelsen være ukjent, skjønner? De vil ikke vite det. Umiddelbart vil de si, vel, jeg trodde vi skulle ha en bortrykkelse og all denne dommen over jorden. Han vil si, det har allerede skjedd, og dere visste det ikke, skjønner? Det vil bli slik akkurat som en tyv om natten. Som en bok jeg leste en gang, hva heter den? Romeo og Julie, var det den het, eller noe? Han lot, satt stigen opp mot siden av huset på en måte. Det var lenge siden jeg kom, tok sin for å hente henne ut om natten. Nå, det er slik det vil skje, og det vil være over, ikke at de vil sende en flokk med engler ned med noen spader og grave opp gravene. Bibelen sier, vi vil bli forvandlet før den gang får blunket med øynene. Bare et øyeblikk, så vil alt være over. Så raskt. Sier bare, noen forsvant. Vel, jeg kan tenke meg at hvis vi kunne gjennomsøke verden i dag, så hadde det vært 500 mennesker som forsvant fra jorden hver dag, sier dere. De vet ingenting om det. De ender bare opp som savnet. Vel, det kommer ikke til å bli alt for mange som går i bortrykkelsen. Nå, jeg vil ikke skremme dere, og jeg tror ikke det er slik, men jeg ønsker bare å fortelle dere hva han sa, og dere vet det selv. Som det var på Noas tid, der 8 sjeler ble frelst ved vann, 8 sjeler ut fra verden ble frelst ved vann. Vel, sier du, du store, det er ikke noe vits at jeg prøver. Det viser at du ikke har den slags tro du trenger. Hvis det bare vil være en, vil det være meg. Amen, for jeg tror, skjønner, det er slik du bør tro det. Ser dere? Være meg. Ja, visst, jeg ønsker å leve så nært til ham at jeg vet at han vil ta meg når han kommer. Jeg tror det er riktig. Så hvis alle andre går glipp av det, vil jeg være der ved hans nåde, for han lovet meg det. Og jeg vet at jeg vil. Jeg vil være der, for han kan ikke lyve. Og jeg vet min sjel og liv vitner, og jeg prøver å leve daglig akkurat som at han skulle komme, så jeg vil være den ene. Det er slik du bør føle. Hvis det vil være 8, vil jeg være en av de 8. Vil det være 500, vil jeg være en av de 500. Vet ikke om de andre, men jeg vil være en av de 500, skjønner? Det er slik du bør tenke på det, skjønner? Og hvis det ikke er slik du tenker, er det noe galt med troen din, skjønner? Du er ikke sikker på at du er frelst en dag. Da, du bare antar det, ikke gjør det. Ja vel, vi vil ikke komme inn i dette seilet, vil vi? Ja vel, jeg vil hver kveld, jeg vet ikke om det gjør det bare noe at vi opptar tiden deres. Vi kunne komme ut litt grann tidligere, det er ikke alt for i åpenbaringen av disse seilene. Husk, det er egentlig bare ett vers. Det første beskriver kunngjøringen av det andre verset. Nesten alle kommentarer og så videre når man leser det, eller leser tankene deres, og jeg har alltid trodd, som nesten alle de andre, at den første hesterytteren var den første menigheten. Men da den hellige ånd åpenbarte det, var det fullstendig motsatt av det oss. Så derfor, alt det gjør, bare vise hva det er. Og så prøver jeg. Nå, for meg er dette veldig hellig. Det er grunnen til at jeg helst vil svare på disse spørsmålene. Og la oss oppnå det at alle forstår klart, og på lydbånd også, slik at de vil forstå nå. Skjønner? Jeg prøvde å tale en stund på kvelden for å lage en bakgrunn for å få folket haste inn og trenge seg fram. En bør ikke gjøre det, skjønner. Men når det skjer, er det menneskelig, og det er varmt der inne, og dere er rastløse. Men dere har vist en veldig, veldig fin væremåte. Det beste jeg noen gang har sett av folks oppførsel i tabernaklet har vært dette møtet. Sitte rolig, og mødrene tok babyene sine til barnerommet når de begynte å gråte, og alt har vært veldig fint. Men jeg prøver å lage en bakgrunn for det inntil jeg bare føler åndens salvelse over meg, for å si disse ordene, for å si hva som er blitt åpenbart for meg. Og så, hvis jeg har gjort det et sted, hvis jeg har gjort en feil her, vil han selvfølgelig korrigere det for meg foran alle disse menneskene. Ja, jeg vil ha det. Jeg vil ha det riktig. Det har ingen hensikt å bare ta det man tror. Det er noe riktig, og vi vil ha det. Vi vil at Gud skal gi oss det som er riktig. Så nå tok vi dette, disse rytterne, ettersom det kom fram, den første hesten nå, og vi forstår at det var Antikrist som dro ut. Og så fant vi ut i går kveld at den samme karen som dro ut som Antikrist med en hvit hest, vi fant ham med et sverd i går kveld, mens han red og drepte folk. Nå, det er alltid det naturlige og det åndelige, og for menighetens skyld ønsker jeg å billedgjøre, rett før vi kommer til åpningen av dette seilet. Det som han ga meg, har han nedskrevet her. Jeg har mange skriftsteder her, 7 eller 8 sider med det, og som jeg refererer til. Legg merke til, jeg ønsker å gi et bilde av menigheten, og gjøre det så klart at dere er nødt til å se det. Skjønner? Nå, det var en naturlig brud i Edens hage, husker dere det i går kveld? Den naturlige bruden, hun var Adams kjæreste, ikke hans hustru enda, for han hadde ikke levd med henne som en hustru, akkurat som Maria var Josefs hustru, men han levde ikke med henne enda. Det viste seg at hun var med barn, skjønner? Nå, før Adam levde med sin kone, var hun bare en brud for ham. Ja vel, og vi finner ut at Gud, hun falt i Edens hage fordi hun ikke holdt fast på Guds ord. Nå, han visste at Satan ville bli slippt løs iblant dem. Derfor ga han dem en plass å holde seg bak, befeste dem. Vel, så hvem kunne vite noe bedre sted å være befestet enn Gud, dersom han prøver å ta vare på sine egne barn? Hvis jeg ønsket å ta vare på min lille Josef, vel, broder alt, og jeg visste livet hans avhengte av det, ja, så ville jeg, og jeg ville være i stand til å gjøre det, vel, hvis 40 fot forsterket betong ville være det som skulle til, var det, ville jeg laget en 90 fot for å være sikker på det. Og hvis jeg kan tenke det om den lille gutten min, som hvis hans jordiske liv hadde gått tapt, tror jeg at barn ville bli frelst. Hvor mye mer for Gud, for hans barn som ville være evig fortapt? Hva skulle han plassere ham bak? Han plasserte ham bak sitt eget ord. Så lenge du er i det ordet, er du trygg. Dersom dere bor i meg og mine ord i dere, så bare be om hva dere vil. Slik er det, ordet. Så Eva begynte å rusle rundt i hagen, og hun støtte på slangen, en veldig sofistikert type, og han begynte... Nå han var på den andre siden. Gud lever, bor, arbeider, ydmykhet. Aldri på noen annen måte, skjønner? Nå, den lille ydmyke damen ruslet bortover der. Og Satan kom bort med en slags vis, sleip, kultivert type, og han ønsket å selge henne programmet. Så lenge som, uansett hvor mye Satan var i nærheten, så lenge hun holdt seg bak dette ordet, gikk det bra med henne. Skjønner? Så la Satan gjøre hva enn han vil, bare hold deg til ordet. Det spiller ingen rolle. Hvis han sier, men du er jo syk, ved hans sår er jeg helbredet. Vel, du kommer til å dø. Han vil reise meg opp igjen. Han lovet det. Ser dere? Bare hold deg bak ordet. Det er alt. Kristus gikk tilbake til ordet selv. Det er skrevet, skjønner. Nå, hold deg bak det ordet. Men Eva, hun begynte på en måte å gi slipp. Men hun ga ikke slipp på alt. Hun bare ga slipp på en liten setning. Det var det Satan ville at hun skulle gjøre. Han fikk henne bort fra Guds løfte ved resonering. Prøv aldri å resonere med Guds ord. Bare tro det, skjønner. Derfor trådde hun ut derfra. Og før Adam i hele tatt hadde kommet til henne som en hustru, var hun allerede skjendet av Satan. Og la dere merke til, Kristus gjorde det samme, riktig? Nå, for å gjenløse, måtte Gud være der først. La dere merke til det. Maria, før hun kom til Josef, hadde den hellige ånd vært der. Amen, skjønner. Det var der gjenløseren kom. Nå, legg merke til. Den naturlige kvinnen falt, og Gud laget en vei for henne til å bli gjenløst. Selv om hun hadde falt, lagde han en vei. Nå, det var den første bruden på jorden. Hun falt før hennes mann, og hun var gift. Hun falt på grunn av resonering, i stedet for å holde seg til ordet. Hun falt, og hun falt til døden, evig atskillelse. Med seg tok hun mannen sin og alt annet som var på jorden. Hun falt. Nå, men Gud, full av nåde, lagde en vei for å gjenløse kvinnen, og nå lovet han henne, fortalte henne at en gang i fremtiden ville det sanne ordet komme til henne igjen. Det sanne ordet vil bli gjort kjent for henne. Nå, husk det, for han lovet Kristus gjennom kvinnen. Og Kristus er ordet. I Johannes 1, i begynnelsen var ord, ordet var hos Gud, ordet var Gud, og ordet ble kjød. Ser dere? Og tok bolig blant oss. Gud tok bolig blant oss i kjød. Han var ordet. Før det er et ord, er det en tanke, og en tanke må bli skapt, ja vel, så Guds tanker ble skapelse da det ble talt ved et ord. Det er når han presenterer det for deg som en tanke, hans tanke, og det blir åpenbart for deg, deretter er det fortsatt en tanke inntil du taler det. Det er grunnen Moses gikk ut for å be, ildstøtten var rundt ham, og han sa, gå, hold staven din mot øst og si, be om fluer. Det var ingen fluer, men han gikk og holdt staven der og sa, la det bli fluer. Ingen fluer i det hele tatt, ennå. Han gikk tilbake igjen, men ordene, Guds tanke, har allerede blitt talt. Det er et ord, nå er det nødt til å skje. Nå, ser dere ikke der Jesus sa, om dere sier til dette fjell, ikke hvis jeg sier det, men dere sier til dette fjell, flytt deg. Og før man visste ordet av det, antar jeg, på Moses tid, begynte store glønne fluer å summe, og etter en stund var de 5 pund per yard. Skjønner? Hvor kom de fra? Ha, Gud skapte dem. Ser dere ikke hvordan? Gud kan ødelegge denne verden i kveld med en mygg om han vil. Vel, han kunne stable mygg helt til månen. Det eneste han måtte gjøre er bare å si, la det bli mygg til månen. Det hadde vært alt. Ingen kjemikalier eller noe. Det ville bare fortsette å øke på. Skjønner? Han kan gjøre det han vil. Han er Gud, skap. Det eneste å gjøre er bare å tale det. Det er riktig, han er skaperen. Nå, hvis vi bare kan innse hvor mektig han er, skjønner? Han gjør ganske enkelt det han ønsker å gjøre. Han sitter der oppe og ser på folk, og disse små lærerne, viktigperene, og det er ingen Gud og alt. Ja, det er akkurat slik det var i Babel igjen. Babel, rettere sagt. Nå, vi legger merke til at Gud sa til Eva at etter så lang tid kommer ordet tilbake til dere. Nå, hvordan falt hun? Jeg vil at klassen min skal si det. Hva falt hun fra? Hva falt Eva fra? Ordet. Er det riktig? Ordet. Og Gud sa han ville lage en vei for å gjenløse henne tilbake til ordet igjen. Ja vel, etter så lang tid ville ordet bli gjort kjent for henne. Ja vel. Ordet ville komme for én hensikt nå. Hold fast nå på hva jeg sier. Ordet ville komme tilbake henne for én hensikt. Det var for gjenløsning. Ja vel. Men inntil da hadde hun en erstatning som ville fungere inntil tiden kom for det originale ordet. Nå, forstår dere? Dere er klart? Skjønner? Han sa til henne at ordet ville komme til henne igjen, men inntil den tid ga han henne en erstatning inntil den tiden kom. Derfor ga han henne et påbud om offring, en erstatning for blodet. Nå, blodet var fra okser og sauer og geiter og slik, og det tok ikke bort hennes synd. Skjønner? Det bare dekket hennes synd. Det tok den ikke bort i det hele tatt. Det dekket den. For det var dyrs blod, og dyrets blod er dyrets liv. Det var en erstatning inntil det ekte. Nå følg med. Det ekte menneskelige blodet, slik som mennesker har, ble inkarnert. Gud, uten sex, jomfrulig, jomfrufødselen, frembrakte det. Nå, Guds ord, løfte, ble blod og ble inkarnert i personen Jesus Kristus frelseren. Blod av okser og geiter og så videre. Men vent nå. Her ga Gud løfte og sa det ville være der når det kom. Hennes ett skulle knuse slangens hode. Nå, hvis hennes ett for eksempel bare kom fra Adam, eller for eksempel hadde vært fra slangen og så videre, så ville det fortsatt ha vært en syndig ett. Det er grunnen til at Johannes gråt. Det var intet menneske, fordi intet menn alle var over på den andre siden av grøftet, gapet. Men det kom en tid da dette erstatningsblodet fra dyr ville opphøre, da det ekte, inkarnerte blodet kom. Gud ble kjød og blod. Bibelen sier han ble det. 1. Timoteus 3,16. Det skal bekjennes, stor er den gudfryktens hemmelighet. Gud, åpenbart, i kjød. Det er riktig. Jomfrufødselen gjorde dette. Og blodet nå, av geiter og sauer, dekket synden. Den ble ikke kvitt den, for det var et dyrs blod, men det skulle være akseptabelt, skulle være en erstatning. Og de ble virkelig vant med denne erstatningen, og derfor fortsatte de bare videre. Og da ble det ekte, lovede ordet manifestert i Jesus Kristus, han som viste seg å være sønn av den mektige skaperen, Gud, og ble stadfestet selv ved å være det levende Guds ord. Du store! Han beviste at han var. Han kunne tale ting til eksistens. Det er ikke et menneske eller noe i verden som kunne gjøre det. Det er ikke én ting på jorden som kan skape, utenom Gud. Djevelen kan ikke skape. Han er en som forderver det som er blitt skapt, men han kan ikke skape. Synd er bare forvrengt rettferdighet. Dere vet hva jeg mener. Hva er en løgn? Det er sannheten som er uriktig fremstilt. Skjønner? Hva er utroskap? Den lovlige handlingen forvrengt. Alt i synd. Synd er bare sannheten forvrengt. Nå, han kunne ikke skape, men da Kristus kom, beviste han at han var skaperen. Det var blodet som hadde blitt lovet. Nå, hvis dere ønsker å lese det, bare, la oss bare slå opp et øyeblikk. Vi skal bruke tid på dette. Likevel i kveld, det gjør meg nervøs. Jeg tenker at alle ønsker å dra hjem, vet dere, og derfor er det en... Nå, la oss få tak i Apostlenes gjerninger 2, takk. Og vi vil bare, Apostlenes gjerninger 2, og vi vil finne ut om dette er riktig eller ikke, om han har bevist at han var Gud. Ja vel, få tak i Apostlenes gjerninger 2. Nå la oss gå hit til det 22. verset, der Peter taler på pinsefestens dag. Israelittiske menn, hør disse ord. Jesus fra Nazaret, en mann Gud utpekte for dere ved mirakler, under og tegn som Gud gjorde ved ham, midt iblant dere, slik du dere og dere selv også vet. en mann som var utpekt at det var Gud iblant dere, ved nettopp de tingene han gjorde, beviste han at han var det. Her Peter, som står hos Sanhedrin og forteller dem. Nikodemus visste det samme. Han sa, «Rabbi, vi vet alle at du er en lærer som kommer fra Gud, for intet menneske kan gjøre disse tingene uten at han er kommet fra Gud.» Skjønner? De visste det, men hvorfor? Følg nå med. Nå, Eva var lovet dette, men da bruden kom videre ned og forkastet det, da det ekte ordet kom til henne, så kvinnen nektet å anerkjenne hebreerbruden. For hun var bruden til Gud, han skilte seg fra henne, er det riktig? Hun var Guds brud. Du sier, vel, de var ikke engang gift ennå. Det er riktig, men Josef skilte seg fra Maria før, var i ferd med å skille seg fra Maria før de var gift. Skjønner? Han var forlovet med henne. Og da han kom, og ordet som han lovet kom for bryllupet, fant han henne innhyllet i sine erstatninger, så ille at hun ikke ville ta det ekte løftet som hadde blitt gitt, ordet Kristus. Kanskje dere ikke får tak i det nå. La meg gå igjennom det igjen. Jeg vil dere skal få tak i dette, ser dere. Hun var lovet, bruden Eva, og bli en gjenløser. Hennes gjenløser ville være ordet. Og da ordet kom, ble kjød, forkastet hun det. Det var gitt henne erstatninger. Nå hold fast i det. Erstatning. Gitt erstatning som skulle fortsette inntil gjenløseren kom. Og da gjenløseren kom, ønsket hun å fortsette med erstatningen sin og forkaste det sanne ordet. Ser dere det? Og det var hebreerbruden. Det samme gjorde han ved den andre Eva, bruden, mor til alt åndelig liv. Skjønner? Eva betyr mor til alt, som er om alt som lever. Eva, mor til alt som lever. Nå, og da han kom til hebreerbruden, var hun mor til alt som levde, men hun forkastet det. Det naturlige Eva falt i Eden, ved å lytte til Satans resonering imot Guds ord. Det var slik hun falt. Ja vel, sir. Hun falt fordi hun gjorde det. Den åndelige Eva, nå, det er menigheten, Kristi brud. Hun falt, ikke i Eden, men i Rom, ser dere, Nikea-rådet, da hun forkastet pinsemenigheten som dro ned til Nikea og lyttet til Roms resonering. I stedet for å holde fast på ordet, falt hun, og alt fra henne døde sammen med henne og rundt henne. Nå, akkurat som den naturlige Eva falt, falt åndelige Eva. Guds brud falt i hagen, Kristi brud falt i Rom. Skjønner? Legg merke til at ved den samme resoneringen imot Guds ord, overga hun også dydsrettighetene sine til Satan, som vi fant i brytningen av disse seilene, at det var Satan, og fortsatt er Satan der. Bibelen sier at det er Satans hovedsete. Og slik Eva overga sine dydsrettigheter og ga dem over til Satan i Edens hage, gjorde menigheten, Kristi brud, det samme i Rom, da de ga slipp på Bibelen til fordel for deres dogmer og resoneringer. Ser dere hvordan det er et bilde? Går du etter de bildene, er du nødt til å komme ut riktig. Hvis hånden min ser ut som, hvis jeg aldri har sett meg selv, og jeg ser skyggen min komme, vil jeg vite som omtrent hvordan jeg ser ut. Skjønner? Men det er måten. Hvis du ønsker å se det som kommer, se på det som har vært. For det, alle de gamle tingene var skygger av de kommende ting, sier Bibelen. Ja vel. For hun ga slipp på sitt dydige ord, Guds ord, da hun solgte Bibelen og satte en mann der som sier at kirken har rettigheter til å forandre alt de ønsker å forandre, og de har gjort det. Og Kristi brud, pinsebruden, solgte sin dyd i Nikea, akkurat som Eva solgte sin dyd til Satan i Edens hage. Helt riktig. Ja vel. Gud har lovet denne menigheten, denne pinsemenigheten, vel vitende om at hun vil gjøre det, slik han gjorde det for Eva. Gud har lovet. Pinsemenigheten, tror dere at hun solgte sine fødselsrettigheter før sin dyd, da hun dro dit? Tror dere det? Hun, ja visst, gjorde hun det. Så hva gagner en trosbekjennelse som ikke er basert på denne Bibelen? Jeg vil at noen skal finne det som kalles den apostoliske trosbekjennelse, eller et eneste ord av denne Bibelen. Det er en katolsk trosbekjennelse, ikke apostlenes trosbekjennelse. Les Apostlenes gjerninger 2:38. Det er apostlenes trosbekjennelse hvis han har noen. Ja, skjønner. Nå, det var det de brukte hele tiden i hvert fall. Så, hvis du skjønner, så de solgte sine fødselsrettigheter. Ikke bare det, metodister, baptister, presbyterianere, pinsevenner og resten av dem har gjort det samme. Hun formet en denominasjon. Rom, det som fikk henne til å gjøre det, hun formet en denominasjon og satte mennesker i spissen for dem. Og metodistene, baptistene, pinsevenner og alle sammen har gjort det samme. Satt en gruppe menn i spissen for det. Uansett hva Gud sier, de, du må gjøre det slik de sier man skal gjøre det. Vel, hva er det? Det er ikke noe annet enn åndelig prostitusjon. En kvinne av feil slag. Ja, sir. Læresetninger. Løgnaktige læresetninger. Menneskelagde. Deretter ble hun. Hun gjorde det. Nå, jeg vil bevise det. Hun ble en hore for Gud. Tror dere at Bibelen sier det? Ja, sir. Hennes døtre har gjort det samme. Nå, i Åpenbaringen 17, hvis dere vil skrive det ned, Johannes ble ført ut i ånden, og så en mektig hore som satt, og vi leste det i går kveld, og der var de syv fjell, og nøyaktig det hun hadde gjort, og hun hadde gitt verden sitt urene horeliv. Er det riktig? Og alle kongene på jorden drev hor med henne, svindlet, stjal, løy og betalte og for omvendelse og novener og alt annet. Vel, husk nå at hun hadde døtre. Vel, hvis hun hadde blitt et legeme og under et organisatorisk system, så er hele systemet feil. Og hvis Eva, som adlet Gud, sendte alt inn i døden som var under henne, og enhver kirke som organiserer seg, sender alt i døden under seg. Helt riktig. Alt sammen er ferdig. Det er nøyaktig ifølge ordet her. Les Åpenbaringen 17. Og Bibelen sier at han ville brenne henne mil og alle hennes barn med henne. Det er riktig. Det betyr at ethvert organisatorisk system vil brenne sammen med horen. Nå, det høres like fremt ut, og jeg vet dere vil få høre om det, og jeg ønsker å få høre om det, og jeg, men det er riktig. Bibelen sier så. Så det gjør det riktig. Hun ble en hore. Dere kan lese det i Åpenbaringen, det 17. kapitlet. Hun, hva gjorde hun? Hun drev hor imot sin egen ektemann. Vel, sier du. Nei, det er Bibelen. Ordet er Gud. Og hvis du tar én ting, ville du ønske at din kone kysset en annen mann. Hvis hun ikke gjorde noe mer enn det, ville du ikke ønske at hun gjorde det. Hun ville ha vist sin troløshet. Vær den som tar ett ord bort fra det, eller legger ett ord til det. Halleluja! Kristus ønsker sin hustru ren med ordet. Det er slik hun må være. For ingenting, ikke en tøddel, ikke en bokstav eller noe, eller punktum, vil forsvinne fra loven eller fra boken før det hele er oppfylt. Jesus sa, både himmel og jord skal få gå, men mitt ord skal aldri få gå. Ikke legg noen egen tydning til det. Han vil ha en ren, uforfalsket, ikke engang en flørt. Jeg vil ikke at min kone skulle flørte med en annen mann. Og når du begynner å lytte til resoneringer av noe slag, utenfor det, lytter du til og flørter du med Satan. Amen. Får ikke det deg til å føle deg religiøs? Gud vil at du skal holde deg ren, holde deg rett der med ordet, holde deg rett med det. Ja vel, Gud lovet henne, slik han lovet Eva i Edens hage, denne siste Eva her, hvilket Pinsemenigheten, begynnelsen av menigheten, menigheten selv, er en mor til alle levende mennesker, for så lenge de går inn der. Men, ser dere, når de tar del i hennes synder, dør de sammen med henne. Her kommer en liten kar, han sier, jeg ønsker å tjene Gud. De sier, vel, her er hva du må gjøre, og ned der og omvend deg. Ja vel, jeg vil gjøre det, ære være Gud, og ned der og omvend deg. Nå, kom og bli medlem med oss. Der har dere det. Skjønner? Det avgjorde det. Det er riktig. Døde rett med det. Skjønner? Det er bare, det er hva denne boken lærer, ser dere. Ikke hva jeg sier, for den sier det her. Ja vel, nå, Gud har lovet henne. Han lovet Eva, han fortalte Eva at det ville komme en tid da ordet ville komme tilbake til henne igjen. Nå, husker dere det? Da hun falt fra, det ville bli gjenopprettet. For det er bare én ting som kan gjenopprette, og det er ordet. Helt riktig. Jeg nevnte å skyte med et gevær. Hvis du ikke treffer målet, finn ut hvor det sporet av. Du må komme tilbake dit og starte på nytt. Skjønner? Og hvis du går tilbake, gå til IKEA. Det er der du begynner på nytt, ser dere. Gå tilbake, bort fra organisasjonene, bort fra alle kirkene. Vi har sett disse seilene helt fullkommen. Jeg har alltid undret i hele mitt liv hvorfor jeg er så imot organisatoriske systemer. Ikke folket, nei. Folket er akkurat som meg og deg, eller hvem som helst andre. Men det er systemet, det denominelle systemet. Nå ser jeg det rett her. Jeg har ikke visst det før nå, og det er riktig. Gud lovet den åndelige Eva, det samme som han lovet den naturlige Eva, at ordet igjen ville bli gjenopprettet for henne. I de siste dager ville han gjenopprettet til menigheten, til det originale ordet igjen. Nå, følg riktig nøye med. Jeg vil at dere skal være sikre nå. Gud lovet Eva at tiden ville komme da ordet skulle bli gjenopprettet ved henne sett. Dette ordet selv ville bli sed. Og da de ga henne en erstatning, holdt hun på den erstatningen. Og da ordet kom til henne, hva gjorde hun? Jeg ville ikke ha det. Det var for ringe. Så ikke riktig ut for henne. Var ikke kultivert nok. En stall? Åh, du, en kar som det, ikke en dag på skolen. Vel, jeg kan ikke ta imot det, det er ingen messias. En kanskje lar folk sparke seg rundt på den måten, og så kalle det messias. Lar han putte en fille rundt ansiktet sitt, så slå ham i hodet, og han kalte seg profet, en virkelig profet som var oppreist. I virkeligheten kjente de ikke til profeter. Jesus sa så, han sa, hvis dere hadde kjent profetene, ville dere ha kjent meg. Det er riktig. Nå, legg merke til, og da ordet kom til henne, slik helt nøyaktig slik ut sa det ville komme, hadde hun tenkt det ut på en annen måte. Jeg snakker om bruden, jødebruden, hebreerbruden. Det var Eva til å begynne med. Så da det kom hit, ville hun ikke ha det. Hun ville bli hos erstatningene sine. Nå, Gud lovet den åndelige Eva på pinsedagen, fortalte det selv før det skjedde 400 år før menigheten falt, at de ville falle fra, og de ville gjøre det de har gjort. Men han lovet at han i de siste dager ville sende ordet igjen. Jesus talte om det samme da han var på jorden. Han ville sende det igjen, og var... Hva ville det finne? Det ville finne det samme som det fant da det kom første gang. Riktig? De vil ha erstatningene sine, de vil ha denominasjonen sin, de vil ha læresetningene sine. De vil leve akkurat slik de vil. Og de vil, vel, jeg er så og så, jeg tilhører så og så. Spiller ingen rolle hva Gud gjør, hvor mye han identifiserer seg selv. Han kunne reise opp de døde, han kunne fortelle hjertets hemmeligheter, han kunne gjøre alt som Bibelen sa han ville gjøre. Det spiller ikke den minste rolle. Hvis de ikke har tilknytning til min organisasjon, er det ingenting med det. Skjønner? Det samme som hebreerbruden gjorde, det er riktig, ser dere. De lyttet til erstatningen sin, og Gud lovet dem det ekte, og da det ekte kom, ville de ikke ha det. Det var alt for enkelt. Nå, det er det samme i dag når det kommer på scenen. Nå, Gud sa i Malakias 4 at han ville sende budskap i de siste dager som ville gjenopprette.
Joel said, I will restore all the
Joel sa, jeg vil gjenopprette alle årene, alt som Rom åt opp, og alt metodisten åt opp, og alt baptisten åt opp, bortsett fra den originale pinsegrensa, Gud. Jeg vil gjenopprette i de siste dager, det er riktig. Og han kan sende oss en slik person som vil være det eneste Gud noen gang sendte sitt ord til, var en profet, ikke til reformatorer, til profeter. Det var ikke tiden for det. Nå begynner det å bli på tide, og det er grunnen til at vi ser etter at det skal komme. Det vil være ydmykt og diskret. Og så, du store, tror dere de aristokratiske metodistene, baptistene og presbyterianere, pinsevenner, noensinne ville ta imot det? Sier du pinsevenner? Pinsevennene er de fra Laodikea, rike og har ikke behov for noe. Det står, du vet ikke at du er fattig, bygger kanskje bygninger til millioner av dollar, men du er fortsatt fattig, åndelig fattig. Sier du, jeg ser det hele, du er blind. Vel, sier du, velsignet være Gud, jeg er dekket, naken. Vel, jeg er sikker på at våre gutter, vi har seminarer vi, og vet ikke. Nå, det er ganske enkelt vis av versa. Nå, hvis Bibelen sier at Laodikea-menigheten vil være i den tilstanden, og det er ikke én person på jorden som kunne fornekte at dette er den siste tidsalderen, fordi Laodikeas menighetstid eller den syvende menighetstid. Og her er vi. Det andre tusenåret fullender det. Det er ikke flere menighetstider. Det er grunn til at dere Later Rain-brødrene ikke kunne starte en ny organisasjon. Det vil ikke bli flere. Det er riktig. Det er ved slutten. Amen. Kan ikke bli flere menighetstider. Det er helt over. Men så, hvis pinsebudskapet var det siste budskapet, hvilket rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåpen i den hellige ånd, de tre siste budskapene, de tre siste menighetstidene, danner den komplette fødselen, akkurat som når en kvinne får eller er ferdig med å få babyen sin. Det er helt første som skjer, er vann, det neste er blod, det neste er liv. Da de drepte Jesus på korset, kom substansen fra kroppen hans, for å danne den nye, for å danne fødselen. De slo hans side, blod og vann kom ut, og i dine hender overgir jeg min ånd. Det kom fra hans kropp, vann, blod, ånd. Nå, 1. Johannes 5, 7 forteller oss om det. Det er tre som vitner i himmelen, Faderen, Ordet som er Kristus, og den hellige ånd. Og disse tre samstemmer i ett. De er ikke ett, men de samstemmer i ett. Og det er tre som vitner, eller, de er ett, mener jeg. Jeg tok feil der. Og de tre som vitner på jorden er vannet, blod og ånd, og de samstemmer i ett. Du kan være helliggjort uten å ha rettferdighet, og du kan være rettferdiggjort uten å være helliggjort. Du kan være helliggjort uten å ha mottatt den hellige ånd. Det er helt riktig. Disiplene i Johannes 17, 17 var helliggjort og gitt kraften til å kaste ut djevelen, men de hadde fortsatt ikke den hellige ånd. Skjønner? Ja, visst. De måtte gå opp til pinsen og vente til den hellige ånd kom. Det var der Judas viste sine farger. Ser dere hvordan den ånden virket seg i en vei gjennom rettferdiggjørelse og helliggjørelse? Men da det kom til veisende, viste han sine farger. Skjønner? Det er riktig. Nå, legg merke til, nå, og her er vi i vendetiden, og åndelige Eva, akkurat som at som hebraiske Eva ble lovet, hebreerbruden ble lovet at ordet ville vende tilbake, og den åndelige bruden fra pinsedagen, da hun falt i Nikea, så er det hun også lovet at i de siste dager vil ordet komme igjen. Nå, du sier da, vil dere ha skriftet til, bla over her i åpenbaringen 10, og det står, i tiden, tiden til den siste engelen, den syvende engelen, syvende budbærer, når han begynner å lyde, er Guds hemmeligheter fullendt. Skjønner? Gjenopprettelsen tilbake til ordet. Bibelen sier at denne siste tids budbærer ville gjenopprette dem tilbake til den originale troen igjen, tilbake til fedrenes tro. Men tror du de tar imot det? Nei, sir. I de siste dager vil han gjenopprette det originale ordet igjen, som han sa i Malakias 4. Men hun hadde tapt. Nå, hun hadde tapt ordet i Nikea. Eva tapte eden. Eva forkastet sitt på Golgata. Og Nikeas gruppe forkastet det i de siste dager. På samme måte. Du store. Men da ordet kom i menneskelig kjød, hun, Eva, hebreermenigheten, mor til alt åndelig liv, den gang, hun forkastet det. Hun var så død i sine tradisjoner og dogmer at hun gikk glipp av det. Det samme gjør denne. Helt riktig. Ja vel. De går glipp av ham. Det levende ordet manifestert i kjød, ved ordet som er lovet. Ordet lovet å gjøre disse tingene. Løftet ble gitt at det ville bli slik som dette i de siste dager, som det var i Sodomas tid. Slik skal det være i menneskesønnens komme. Nå, se hva som skjedde i Sodoma. Som det var på Noas tid, slik skal det være i menneskesønnens komme. Skjønner? Se hva som skjedde da. Skjønner? Nå, han sa det ville være det samme, og vi lever i den tiden. Vel, og det kunne være, jeg antar at jeg kunne finne 600 lignende løfter fra skriften, som bare refererer til det, skjønner? Nå, men de forkastet det. Hun holdt seg til tradisjoner og erstatninger, i stedet for det. Hun holdt seg til erstatningsblodet, i stedet for det ekte blodet. Jesus ordet sa da det ble manifestert for henne, fordi hun holdt seg til disse tradisjonene. Jesus, det manifesterte ordet, sa til bruden, hebreerbruden, fordi du holder deg til dine tradisjoner, gjør du Guds ord virkningsløst for deg. Det kan ikke være virksomt. Nå, det er det samme grunn i dag til at vekkelsene som det var meningen vi skulle ha, blir denominelle vekkelser. Vi har ikke hatt en virkelig rørelse. Nei, nei, nei. Nei, sir. Ikke tro at vi har hatt vekkelser. Det har vi ikke. De har millioner på millioner på millioner av menighetsmedlemmer, men ikke en vekkelse noe sted. Nei, nei. Bruden har ikke hatt en vekkelse enda. Skjønner? Det har ikke vært noen vekkelse der. Ingen manifestasjon av Gud til å vekke bruden ennå. Skjønner? Vi ser etter det nå. Det vil kreve de 7 ukjente tornene bak der til å vekke henne opp igjen. Ser dere? Ja, han vil sende det. Han lovet det. Nå, følg med. Nå, hun var død. Og nå, hvis kirkene ville glemme sine læresetninger og glemme sine dogmer og bare ta Bibelen og be om løfte, så ville det bli virkningsfullt for dem. Men, ser dere, Jesus sa, dere, med deres tradisjoner, gjør Guds ord virkningsløst for dere. Vel, det er det samme i dag med åndelige Eva, ser dere. Dagens åndelige brud, såkalte menigheten, hun tar Guds ord, og hun vil ikke ta imot det. Og hun tar imot dogmer i stedet for. Derfor har ikke ordet noen erstatning for henne, ser dere. Fordi hun prøver å legge sin læresetning til ordet, og det vil ikke fungere. Nå, det vi trenger i dag, jeg leser stadig vekk dette her, Harald Off is Coming, i overskriftene, vi trenger en profet igjen, vi trenger en profet igjen, og jeg antar når han kommer tilbake, vil ikke vite noe om det, bare, det er riktig, det har alltid vært slik, ser dere. Vi trenger det, det eneste som de snakker om, vi trenger en profet igjen, som kan legge frem Guds ord uten frykt, vi tror Bibelen lovet det. Nå, jeg vet at utgiveren, broder, både målet dem, besøkte ham og alt annet, og han er den triveligste mann som finnes, antar jeg, en av de fineste karene. Men, ser dere, han vet at vi er nødt til å ha noe, og søster Mål, en av de fineste kvinner, liten, stakkars liten, og de offrer. Og en av de beste avisene på feltet, etter min mening, er The Herald Off is Coming. Men det du ser er at de stadig roper ut, vi trenger en profet, vi trenger en profet. Skjønner? Du store, det er det de snakker om. Og så, her er vi i dag, og slik som vi går, og i dag ble det kunngjort på radioen at, og baptistmenigheten og så videre, at vi skal ikke gå inn med katolikkerne, men vi skal på en måte ha fellesskap med dem. Skjønner? Og rett her, budskapet går ut rett her om å holde seg borte fra den giften. Skjønner, skjønner? Hvordan kan to gå ut sammen uten at de blir enige? Lys og mørke kan ikke ha fellesskap. Når lyset kommer inn, forsvinner mørket ut. Skjønner? Det kan ikke. Det mektigste. Du kan ikke slukke ut lyset med mørket, men du kan utviske mørket med lyset. Det er riktig. Og han er lyset, og han er ordet, skjønner? Nå, der har dere det, strake veien tilbake. Du kan ikke få det til å lyve eller gjøre noe galt. Det kommer strake veien tilbake til utgangspunktet igjen. Yes, sir. Akkurat som en eller annen kar som begynner å prøve å krangle med deg. Hvis du vet hvor du skal stå, vet hva han tror. Det er akkurat som en kanin slipper ham løs i en inngjerding, og du har stoppet igjen hvert eneste hull. Bare stå ved porten. Han er nødt til å komme tilbake. Det er alt, skjønner? Han er nødt til å komme tilbake til porten igjen, for det er den eneste veien han kan komme ut. Han vil stikke hodet sitt gjennom her, og nesten brekke nakken, og gå over der, og over der. Bare stå og holde øye med ham, og han vil komme rett tilbake. Skjønner? Det er alt. Det er den eneste måten å gjøre det på. Hold deg til ordet. Du kan fyre løs med læresetningen dine overalt, og nesten brekke nakken, men du må komme rett tilbake til dette ordet. Skjønner? Ja, sør. Det er det hele. Nå, ser dere, de vil ikke ha det. De vil ikke ha Guds ord. Fordi hun holdt seg til tradisjonene sine, gjorde hun at Guds ord ble virkningsløst. Det samme nå, med åndelig Eva. Hun vil ikke ha. Hun vil holde på tradisjonene sine og holde seg vekk fra Guds ord. Hun holder igjen fast på denne emanasjonene og læresetningen deres og tradisjonene til sine eldste, i stedet for å ta Guds ord. And when the promise of the word in the last days is brought to her, she will not receive it because with her traditions. Og når løftet om ordet i de siste dager legges fremfor henne, vil hun ikke ta imot det, på grunn av sine tradisjoner, slik som hebreerbruden gjorde det. Selv om det ekte ordet blir manifestert, det er vist og stadfestet, vil hun ikke ha det. Hvorfor vil hun ikke det? Fordi det er hennes bilde. Hun kan ikke gjøre det. Det er riktig. Hun kan ikke være bedre enn sitt bilde. Skjønner? Det er forutsagt at hun vil gjøre det. Så, hvordan kan du endre det? Nå, det eneste å gjøre er bare å være lykkelig for at du er inne. Det er alt. Vent på det, ja vel. Gud lovet i de siste dager at han ville manifestere og ville stadfeste sitt ord for henne. Og likevel ville hun ikke gjøre det. Alt det lovet Gud henne ved sine tjenere, profetene. Gud lovet gjennom Jesus Kristus, Gud lovet gjennom Joel, Gud lovet gjennom Paulus, Gud lovet gjennom Malakias, Johannes, Gud lovet gjennom Johannes Åpenbareren, alle profetene, helt nøyaktig hva det siste budskapet ville være for henne. Nå, hvis dere ønsker å skrive dem ned, selvsagt kjenner dere til dem. Jesus, Johannes 14,12, og Joel, Joel 2,38, Paulus, 2. Timoteus 3, Malakias, 4. kapittel, og Johannes Åpenbaren, Åpenbaringen 10, 17,1-17, ser dere, nøyaktig det som ville finne sted nå. Og til menigheten var det inkarnerte ordet gjort kjød iblant sitt folk igjen. Skjønner? Og de tror det ganske enkelt ikke. Vet dere hva Jesus sa da han hadde gjort miraklene foran dem og beviste at han var Gud, beviste som han gjorde? Han hadde gjort det nøyaktig. Han sa til dem, han sa, «Å, du Kapernaum, som er opphøyt til himmelen, hvis de gjerninger hadde blitt, mektige gjerninger hadde blitt gjort i Sodoma, som hadde blitt gjort i deg, ville den ha bestått i dag?» Det er riktig. I Kapernaum gjorde han ikke mer enn å helbrede noen få mennesker og fortalte dem deres hjertes hemmeligheter og gikk ut. Det er alt, skjønner. De vet ikke hva mektige gjerninger er. De tror det må være et flott, stort program der alle reiser seg, og dommeren holder en tale, og orkestret spiller, og flaggene veier, og de velkledde kvinner og deres, og holder på, og alle med PhD-LLD-er, og de store, høye hattene, og bakovervente krager og alt mulig, som de alle må gå i. Det er noe stort. Gud sier det er dårskap. Og han fører fram noe lite noe, som kanskje ikke vet forskjellen på ABC-knapp, og utfører noe som bare setter den ekte menigheten i brann, og resten av dem sier en flokk med Holy Rollers. Gud kaller det stort, og verden kaller det tåpelig. Verden kaller det stort, og Gud kaller det tåpelig. Ser dere? Helt vice versa. Skjønner? Og det som Gud har lovet, vil Gud gjøre og har gjort, skjønner. Her har vi det. Nå, likevel forblir hun som hun var, den hebraiske Eva. Hun vil ganske enkelt ikke gjøre det. Du kunne reise opp til døde, du kunne se Guds ånd. Jesus kom ned, stadfestet at han var Guds sønn. Til å begynne med, forkynte han, vel, tenkte de, vel, en slags merkelig kar. Hvem er han uansett? Vel, før de visste ord av det, begynte folk å si. Selvfølgelig hadde de sagt tidligere, da hans forløper Johannes kom, de sa, «Er du Messias?» Han sa, «Nei, men han står iblant dere et sted.» Skjønner, hvorfor? Han visste da hans budskap fant sted, hva han skulle gjøre. Han visste hva han skulle gjøre. Akkurat som Noah stadig holdt øye med Enoch. Da Enoch reiste, sa Noah, «Best å holde seg nær arken, tiden er for hånden.» Noah holdt stadig øye med Enoch, skjønner? Og Johannes så etter tegnet som Jesus hadde oppfordret ham, eller Gud hadde oppfordret ham til å se etter. Han sa, han står rett her nå, et sted iblant dere. Jeg kjenner ham ikke, men jeg vil kjenne ham. Da de sto der, sa de, er ikke du Messias, sa? Vi ble sendt fra hovedkvarteret. De eldste og alle sendte oss ned her. Hvis du er Messias, hvorfor kommer du ikke opp og gir deg til kjenne der oppe? Ikke her nede i disse greiene her. Kom opp dit og gjør deg til kjenne. Han sa, jeg er ikke Messias. Han sa, jeg er røsten av en som roper i villmarken. Det gikk så langt over hodene på dem som det kunne gjøre. De visste ikke noe om det, ser dere. Og likevel ventet de alle sammen at han skulle komme. Men det kunne ikke være en slik fyr. Å, jøye meg, det ville vært fryktelig. Hvilken skole er du fra? Ingen. Har du et medlemskort? Hva er det? Skjønner du? Han var salvet av Gud. Han sa, det er én ting jeg har. Øksen er lagt ved roten av treet. Nå, det var alt han hadde. Han snakket med ordbruken til en skogsmann, ikke med ordbruken til en prest. Slanger, økser og trær og så videre. Han snakket ikke i kirkelige former. Men Jesus sa at det aldri hadde vært en profet som ham. Aldri en mann født av en kvinne som ham, fram til hans tid. Det er riktig. Det var mer enn en profet. Det var paktens budbærer. Stod rett mellom de to tidsutholdningene som kom inn. Skjønner? Mer enn en profet. Og derfor så kjente de ham ikke. De forsto ham ikke. Han var en slags merkelig type, så de forkastet ham, ser dere. Så da Jesus kom, skulle de så visst ikke ta imot ham, denne tømmermannens sønn. Det gikk bare ikke an. Han hadde et dårlig rykte som utenom ekteskapelig, og de ville ikke gå ut til en slik type.
Men se hva Gud gjorde.
Men se hva Gud gjorde. Han tok de ulærde, fattige, fiskere, skogsmenn, bønder og sjøger og lot de høytstående personene sitte der. Hvorfor? Hva? Hvorfor gjorde han det? Hvorfor gjorde han noe slikt? Kan du tenke deg? Fordi at de menneskene anerkjente at han var ordet. Nå, la oss bare iaktta ham et øyeblikk. Her er en enkel fisker uten noen utdannelse, som ikke kan skrive navnet sitt. Bibelen sier at han var uten utdannelse og ulært. Han tok opp fisken sin og legger den ned, går ned der og ser hva alt dette bråket dreier seg om. Men langt, dypt nede i ham, visste han at Bibelen sa at Messias, alle hebreerne ventet på Messias, fordi det ville være en bibelsk hendelse når han skulle komme. Det hadde vært mange messiaser som hadde stått frem og sagt, jeg er han, og villedet dem i hundretall år, og som omkom alt. Men, ser dere, det var for å stjele fokus fra det ekte når det kom. Vi har hatt Elias, kapper og frakker og alt annet, men det er bare for å stjele fokus når det ekte kommer, skjønner? Det er riktig. Alle slags mennesker som har kledd seg i kapper og kledninger og blitt begravd i alle slags hetter som er snudd rundt og alt annet, det bare stadfester, akkurat som en falsk dollar viser at det er en ekte et sted, hvis du bare kan finne den, skjønner? Så her kom han. Nå kom disse høytstående menneskene ut, og de var helt i sine erstatninger. Ja, sa de. Nå, hvis Messias kommer, vil han uten tvil komme til Kaifas. Han vil komme til vår denominasjon. Han vil komme til fariseerne, sadukerne. Det er hva dere tror. Han vil komme til sadukerne. Og der var de, sier dere. Det samme de har i dag. Nå, da han kom, var det underlig. Han vil komme, helt motsatt av det de tenkte. Men han kom i henhold til ordet, og de kjente ikke ordet. La meg si det, virkelig, slik at dere vil Det vil synke langt inn. Jeg vil at dette skal bli forstått. Det er det som er i veien med dere i dag, ser dere. Dere kjenner ikke ordet. Skjønner? Jesus sa, dere kan tyde himmelens utseende, men tidens tegn kan dere ikke tyde. Sa via Moses. Han sa, hvis dere hadde kjent Moses, hadde dere kjent meg. De kjente ikke Moses, og derfor forstod de ikke. De kjente bare en læresetning som de hadde klekket ut. Nå, la oss ta den gamle fiskeren. Han setter kurven sin ned, glatter ut i gråskjegget sitt, og går ned. Jeg tror jeg vil se hvem han er. Broren sa, kom igjen, la oss gå ned der, sa. De er den samme mannen. Det er denne mannen de snakket om forleden dag. Jeg var sammen med ham i hele går kveld. Du vet Johannes, som jeg snakket til deg om. Ja, den villmann der nede. Ja, jeg har hørt om ham. Vel, gamle Simon, du vet, sa. Jeg hørte om ham der nede. Jeg har vært der nede for 2 eller 3 måneder siden der nede. Ja. Vel, han sa, og en dag han sto der, sa han noe merkelig. Han sa, vet dere, her kommer han akkurat nå. De sa, hvordan vet du det? De kikket over der, det var bare en vanlig mann som sto der. Han sa, jeg ser Guds ånd komme ned som en due. Jeg hører en røst som sier, dette er ham. Dette er min elskede sønn i hvem jeg med velbehag bor i. Deretter gikk han rett ned i vann og døpte ham, slik som det. Vel, der, han sa han kjente ham. Åh, jeg vet ikke, sa Simon, jeg har hørt det der mange ganger, men her kommer han bort. Men nede i hjertet hans var et forutbestemt sed. Skjønner, Jesus sa det. Riktig. Han går bort til ham, går bort, sa. Jeg vil gå ned til møtet og se. Går bort der. Jesus sto der, bare en vanlig liten kar. Der møttes de. Han sa, ja, ditt navn er Simon, og din fars navn er Jonah. Det tok lufta ut av ham. Hvorfor? Den lille, evige livsseden tentes der inne. Ja, sir. Sa, vent et øyeblikk. Hvordan har det seg? Du har aldri sett meg. Heller ikke kjente du faren min, for han har vært død i årevis. Men her kommer du og forteller meg det. Nå, jeg vet at Bibelen sier, nå ikke gå tilbake til hva eldste sier, men Bibelen sier at Messias ville være en profet. Der er han. Det er ham. En dag gikk han gjennom Samaria, gikk gjennom der med en flokk med jøder. Han forlot dem, og denne lille, beryktede kvinnen kom ut. Kanskje en liten dame, vet dere. Og hun hadde blitt satt ut på gaten som barn, og hun gikk gjennom der. Kanskje hun tenkte på noe. Hun gikk bort der og satte bøtt ned, og hun begynte å sveive nedover, vet dere, for å hente vann. Og hun hørte en mann si, gi meg å drikke. Hun kikket seg rundt, og der satt en slags middelaldrende jøde. Hun sa, si meg, er ikke du en jøde? Du burde ikke gjøre det. Det er ikke skikk og bruk at du snakker til meg. Jeg er en samaritaner. Han sa, men hvis du visste hvem du snakket til, hadde du bedt meg om å gi deg drikke? Sa, hvor er din bøtte? Skjønner, hvor er ditt tøv? Vel, sa han, vannet som jeg gir er liv. Hva da? Skjønner, men, sa hun. Men dere ønsker å tilby Jerusalem, og våre fedre tilba. Å, sa han, det er riktig, men, sa. Vi jøder vet hva vi tilber, men, sa. Du vet tiden kommer da menneskene ikke skal tilbe Jerusalem, eller på dette fjellet. Han sa, de skal tilbe Gud i ånden, fordi han er ånd, ånd og sannhet. Vel, hun begynte å fundere, vet dere, og han sa, gå og hent din mann og kom hit. Hun sa, min mann, jeg har ingen mann. Ja, sa, det er sannheten. Sa, du har vært sammen med 5, og har den 6. nå. Og sa, du har hatt 5, og du vet, du har fortalt sannheten. Følg med, hva var det? Lyset traff seden. Det som var talt av Gud hadde ligget der. Ja, sir. Seden var på jorden da Gud flyttet vannet bort, og solen traff det. Kom det opp, det er riktig, skjønner. Alt som trengte var sol. Tenkte bare sol. Ja, sir. Og så, da den hellige ånd i ham avdekket hennes tidligere liv og visste til henne traf lyset den, hun sa, «Sir, jeg ser at du er en profet!» Hun sa, «Nå, vi vet, jeg vet det, at når Messias kommer, er det han vil være, og vi har ikke hatt en profet på hundrevis av år. Vi har ikke hatt en sann profet på hundrevis av år.» Og hun sa, «Hvordan kunne du fortelle meg om min mann, og at du fortalte meg hvor mange jeg har hatt, og så videre?» «Vel», sa, «jeg forstår ikke dette», sa, «Vel, når Messias kommer, vil han gjøre det, men hvem er du?» Han sa, «Jeg er han!» Der var det, skjønner, en skjøge. Og presten kikket ut og sa, «Vel, de må svare for forsamlingen sin», sa. «Ikke ha noe med den karen å gjøre. Han er besatt av en djevel. Det er alt. Nå, det er forskjellen, og det er det samme i dag, skjønner, samme i dag. Passer helt nøyaktig, ja, ja, sir.» Hun visste det, fordi lyset traff den. De så fiskerne, skogsarbeiderne, bøndene, tollerne, skjøgene. De så i ham det som skriftsedlene sa han ville gjøre. Og fariserne kunne ikke se det, på grunn av deres tradisjon. De kunne ikke se det på grunn av tradisjonene sine, men den prostituerte, bønnene og alle dem, de så det. Alle som var forutbestemt, da tvilen rullet bort, begynte seden å gro. Det er riktig. Hva gjorde hun? Hun sa, «Vel, jeg er glad jeg møtte Messias!» «Å nei, broder! Rett inn i byen dro hun! Hun glemte vannet!» Hun sa, «Kom, se en mann som fortalte meg det som jeg har gjort! Er ikke dette akkurat det skriften sier Messias vil gjøre? Er ikke det nøyaktig det?» Og folket kunne se det samme. Slik Jesus Kristus sa i Johannes 14,12, ville det skje igjen. Han sa det også i Lukas, da han sa, som det var på Noas tid, hvordan Gud manifesterte seg i en mann, og fortalte hvem som var bak seg, og hva Sara gjorde, som lo i teltet. Alle disse skriftstedene i Malakias, og så videre, forutsagt i de siste dager. Hebreerne 4 sier, når ordet kommer tilbake. Malakias 4 sier, det vil vende tilbake ved en mann. Hebreerne 4 sier, Guds ord skjelner tankene som er i hjertet. Og de kan se det skje, og går rett bort fra det. Tradisjonene deres skjuler det, og gjør det virkningsløst. Vel, vi er ganske enkelt her. Det er alt. Dere vet, han kunne gjøre det samme i dag. Han kunne komme rett på scenen og frembringe de samme tingene han gjorde da, slik han sa han ville. Skjønner? Han lovet å gjøre det. Han lovet å gjøre det. Og hvis han vil gjøre det samme, er det Laodikeas budbærer som skal gjøre det. Og så hvis Laodikea-menigheten ser det bli gjort, vil de gjøre nøyaktig slik som Hebreer-menigheten gjorde i begynnelsen. Uansett hvor godt stadfestet det er. Gjør de det? Uansett. Du store. Nå, det sier at de ville. Vi ville vende tilbake til det originale ordet og bli manifestert som lovet for å gjenopprette troen igjen, den originale troen igjen. Og dersom han ga til kjenne at han oppholdt seg iblant sitt folk ved å gjøre disse tingene, han fikk til og med et bilde av seg, beviste det vitenskapelig, og likevel tror de det ikke. Og beviste, lot kamerats mekaniske linse fange inn at han sto der, den samme ildstøtten, den samme i går, i dag og for evig, Hebreerne 13,8, for å vise at det er vitenskapelig, og alle andre måter, vitenskapelig i den åndelige verden, på alle måter det kunne bli stadfestet, er det blitt stadfestet. Og, dere vet, de ville sannsynligvis gjøre det samme, de ville sannsynligvis bare gå bort og gjøre de samme tingene som de gjorde. Gud, hjelp oss! Vi vil bare stoppe her, men Gud hjelp oss nå til å se, er min bønn i det vi kommer nå, for jeg ønsker ikke å holde på dere alt for sent. Gud hjelp oss til å se. Jeg tror kanskje ånden er over oss. Det ville være riktig nå at han ville hjelpe oss åpenbare, åpne opp dette seilet. La oss lese. Da vi ser tilstand menigheten er i, vi ser hvor den har vært, har sett hva de gjorde, sett hvor det var meningen at den skulle komme. Se den der, og se hva det var meningen de skulle gjøre. De gjorde nøyaktig det. Nå, ser dere hvor vi er? Dere kan bedømme. Jeg kan ikke bedømme. Jeg er bare ansvarlig for å bringe dette ordet. Akkurat slik det blir gitt meg, kan jeg gi det. Før det blir gitt meg, kan jeg ikke gi det. Ingen andre kan det. Da han hadde åpnet det tredje seilet, hørte jeg det tredje livsvesen si, «Kom og se», og jeg så og se en svart hest, og han som satt på den hadde en skålvekt i hånden sin. Og jeg hørte røsten midt iblant de fire livsvesener som sa, «Ett liter vete for en denar, og tre liter bygg for en denar, men gjør ikke skade på oljen og vinen.» Nå, lammet har boken i sin hånd og bryter seilene. Han har brutt det første, andre, og nå bryter han det tredje. Og i det han bryter det, lammet bryter det, det tredje seil, det tredje livsvesen. Nå, hvor mange vet hvordan det tredje livsvesen så ut? Det så ut som et menneske. Det første så ut som en løve, det andre så ut som en kalv eller en okse, og det tredje så ut som et menneske. Som et menneske. Og han hørte det, det levende vesen, livsvesen, det levende vesen, som et menneske, sa til Johannes, «Kom, se hva det er, dette mysteriet som har vært skjult.» Ned igjennom alle gjenløsningsårene, fra verdens grunnleggelse, har det vært skjult under dette seilet, hva som vil skje. Nå, kom, se hva det er! Og deretter åpnet han det opp, en torden grønnet, og lammet åpnet seilene. Nå, og Johannes går bort, for å se hva det er. Hva så han? Han så en svart hest, og rytteren hans hadde en vekt, eller vektskåler i hånden. Nå, det var det første han så. Da lammet kunngjorde det, brøt seilet, deretter det andre livsvesen. Ser dere? Livsvesen bytter på med å kunngjøre. Kom og se. Og ja, Johannes, han sto der, kanskje slik som dette. Han går bort her, da lammet åpnet og gikk bort. Vanlig tornen den drønnet, som vi så i det første seilet. Og han følger med for å se hva som finner sted. Og han ser en mann komme, først på en hvit hest. Han ser ham ri nedover, og videre ned igjennom, ser Johannes ham helt til enden. Han ser ham komme nedover, hans hvite hest. Han har en bue i hånden, og rytteren har, og han har ingen piler i den. Og det neste han ser, er at han får en krone, og rir videre til enden. Så finner vi ut, da, lammet, her kommer det igjen. Han åpner et nyttet, og ser, nå, her kommer en rød hest. Denne mannen har en sverd i hånden. Han rir rett videre ned igjennom skriften, ser dere, med dette sverd i hånden, og skulle drepe og ta freden fra jorden. Nå, lammet åpner et nytt seil, et annet av de levende vesener. Litt et menneske sa, kom og se. Nå, han går bort for å se hva det er, og når han gjør det, kommer det en rytter på en svart hest. Nå i går kveld fant vi ut at den samme rytteren som red på den hvite hesten, var den samme som red på den røde. Og røsten sa, midt iblant livsvesener, ropte ut, ser dere, der, kom for å se hva det var. Han var iblant disse levende vesener, og han så denne svarte hesten. Og da, røsten, midt iblant de fire livsvesener, ropte ut, en lite vete for en denar, og tre lite bygg for en denar, men gjør ikke skade på oljen og vinen, skjønner. La oss diskutere ham, denne rytteren. Hvis dere legger merke til den første rytteren, hvem han var, og vi fant ut i går kveld etter skriften at den andre rytteren var akkurat den samme mannen, bare at han var på en annen hest. Hva skjedde? Han forandret sin tjeneste, skjønner? Riktig, vi fant ut at han var en antikrist, og han hadde forandret sin stilling. Vi fant ut at da han til å begynne med bare var en hvit hest, ble han en doktrine. Nå, vi har tatt hvert enkelt av disse rett tilbake i skriften. Skjønner? Nå, se hvor vi er i kveld. Den andre menighetssiden nå, skjønner? Vi kommer ned til den tredje menighetssiden nå, skjønner? Helt nøyaktig på den tredje menighetssiden er helt nøyaktig som den tredje hesten, skjønner? Nå, den første menighetssiden, hva var den? Nikolaitene hadde en doktrine, ser dere, bare den første, ja vel. Og deretter fører vi et ord av det, denne nikolaitiske doktrinen, den ble godtatt og sett på som rett. Ble den til en handling, og de kronet denne karen. Deretter ble denne ånden antikrist inkarnert i en mann, skjønner. Og vi finner ut senere at han også blir en inkarnert djevel. Demonen går bort, og djevelen kommer inn. Og akkurat slik som den menigheten er, antikristmenigheten, som skrider frem på samme måte har bruden gått fremover med ulike ting, gjennom rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåpen i den hellige ånd, og beveger seg rett videre, ser dere. Akkurat som det. Bare at de hadde sin vekkelse først, og menigheten har den på slutten. Deres tre første år, første tre stadiene av dem, som gikk gjennom den mørke tidsalderen, deretter den tredje, tre stadier, kommer menigheten ut fra. Fra rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåpen i den hellige ånd, i inkarnert Gud, manifestert iblant oss. Her kommer han inn, som antikrist, som en falsk profet, deretter dyret, deretter i den mørke tidsalder. Og menigheten kommer ut av den mørke tidsalder. Rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåp din hellige ånd, inkarnert ord. Veien nå, og han kommer ned, ser dere det? Han kommer ned, menigheten går opp, skjønner? Det er så fullkomment det kan få blitt. Det er så vakkert, jeg simpelthen elsker det. Denne rytteren er den samme, men i et annet stadium av hans tjeneste. Det første stadiet, en hvit test, ser dere. Han var bare en lærer, bare en antikristlærer. Han var imot Guds ord. Og nå, hvordan kan du være en antikrist, enhver som fornekter at hvert eneste ord av dette er sant, og skal læres på akkurat samme måte, er en antikrist? For de fornekter ordet, og han er ordet. Ja, det første stadiet, en hvit test, han var bare en lærer, som en antikrist i sin doktrine og i sin egenskap. Den var uskyldig, den kunne ikke skade noe, virket det som. Bare går videre, det er slik Satan kommer inn. Han er en sleiping. Han fortalte Eva, sa, «Nå, du vet du leter etter visdom, du vet ikke hva som er rett og galt», sa. «Nå, hvis øynene dine blir åpnet, vil du vite det». Og sa, «Frukten er veldig behagelig, den er god, den er behagelig for øyet, du burde ta den nå. Du vet ikke om den er det, eller ikke, gjør du?» «Nei, jeg gjør ikke det, men Gud sa ikke gjør det». «Men vel, jeg vet, men Gud sa han, vi skulle dø». Han sa, «Så visst vil han ikke gjøre det, ser dere, bare så elskverdig som bare det, og hva det førte til». Følg med på denne antikristen som oppstod iblant den første menighet, en nikolaitisk doktrine. Niko, beseire, lekfolket, utpeke en hellig mann. Det er like så ut. Vel, vi ønsker bare fellesskap. Vel, dere er spredt ut der. Ingen vet hvor noen er. Jeg synes vi alle sammen burde ha en organisasjon, og bare være annerledes. Ser dere? Vi går, samler oss sammen. Vi burde danne en loge ut av det. Og det er hva det er. Det er ikke noe slik som metodistenes kristne kirke. Det er ikke en kirke, det er en loge. Baptist, det er ikke en kirke, det er en loge. Det er bare én kirke, og det er det mystiske Jesu Kristi legeme. Og du er født inn i det. Det er riktig. Ved forutbestemmelse. Det er riktig. Alle som Faderen har gitt meg vil komme. Ingen kan komme uten at Faderen kaller ham. Og alle han har gitt meg vil komme til meg. Så, det, slik er det. Han bare, lammet sitter der, går i forbønn, inntil den siste kommer inn. Den lille klokken ringer, og han går ut og tar sin eiendom da, ser dere. Det er alt. Bringer sin menighet hjem, sine understøtter, og kaster sin fiende ned i ildsjøen. Og alle understøttene hans går ned der med ham. Og slik er det. Deretter går vi inn i tusenårsriket. Samme rytter nå, på dette første stadiet er han uskyldig. Og andre, nå, hvis du gikk lite grann høyere, litt mer enn det, til det andre stadiet, sier Bibelen, at det ville bli gitt en krone. Og de kronet en mann, en supermann. Ser dere, kronet han. Og altså, Bibelen kalte ham ikke en pave. Bibelen kalte ham en falsk profet. Hvorfor? Ja, selvfølgelig må han være en falsk profet ved sin antikristdom, som lærte antikrist imot det originale ordet. For hvis han lærte imot det originale ordet, var det antikrist. Det var det, og ordet er Gud, ser dere, Kristus. Ja vel. Nå, etter det, så finner vi ham kronet. Og da han blir kronet, nå er han veldig uskyldig og hjelpeløs. Han er bare en liten kar. Men så i Nikea-rådet klarte han det, og Konstantin ga han all eiendommen. Og hva gjorde han da? Da ga han, ser dere, Satan ham sin trone og autoritet. Bibelen sier så, slik vi har gått igjennom det. Nå, det neste vi finner ut er at djevelen kontrollerer all politikk som noen gang har vært eller vil bli. Vi finner det i Matteus 4:11. Og nå finner vi ut da at Satan allerede hadde politikken, men han prøver å få tak i menigheten, så han går ned for å forføre dem. Han får tak i supermannen sin, arbeider han inn i en organisasjon, og kroner han som vikar, ser dere, en Kristus. Kristus handler i stedet for Gud. Ser dere, denne karen er en vikar i stedet for Gud. Skjønner? Akkurat det samme, i stedet for Gud. Det han formodelig skal være, en vikar under Kristus. Nå, da han gjorde det, så hva gjorde han da? Han, Satan, tok sin politiske makt, som han allerede var over, og tok den religiøse makten, som han allerede hadde blitt kronet til, og satte dem sammen. Og da lagde han seg en annen krone over helvete, og de som hadde gått bort, hvis de hadde betalt nok penger, ville han få dem ut. Skjønner? Så nå er han er vikar over himmelen og over skjærsilden, som han ønsker å kalle det. Det er ikke noe slikt i Bibelen, ser dere, men han måtte lage til noe. Bibelen sier det kom ut av den bunnløse avgrunn og vender tilbake samme vei. Og på jorden, en hersker. Nå, hva ble det gitt ham? Først hadde han en bue, men det hadde ingen pil. Og nå har han en mektig sverd i hånden. Han kan gjøre noe nå. Så hopper han av den hvite hesten sin, og den hvite hesten rir videre ut. Nå sitter han på hva? En rød hest, blodrød hest. Han rir virkelig på den. Ja visst, nå blir det gitt ham stor makt og et stort sverd til å drepe. Så rir han på sin blodrøde hest. Vi ser fra det andre seilet som ble brutt i går kveld at han hadde tatt freden fra jorden, og de drepte hverandre. Og hans egen martyrhistorie fra den romersk-katolske kirke viser at de drepte 68 millioner protestanter fra tiden til Sankt Hippo, Sankt Augustin til Hippo, inntil 1580 og noe. 68 millioner! Smoker's Great Reform, hvis dere vil lese det. Glorious Reform, rettere sagt, ser dere. Nå, 68 millioner som var registrert i martyrhistorien. Når en av deres såkalte heldene fikk åpenbaringen om at alle som var uenige med den romerske kirken skulle dø som en kjetter. Det bare satte det i gang da. Du og du, han gikk i gang med å utgyde blod. Han hoppet på sin hvite hest, på sin røde hest, og han begynte å ri. Nå kommer hans store makt. Han ble utnevnt til himmelens vikar og tilbedt som Gud, hersker over jorden, for å forene kirken og staten sammen, gjorde han til en hersker på jorden, og gav ham en krone over den. Han kunne be sjelene ut av skjærsilden, han kunne også gå i forbønn. Han var akkurat som Gud på jorden, i stedet for Gud. Tilsammen hadde han stor makt til å drepe hver den som ikke var enig med hans ordre. Hvem vil si noe til ham? Kirken kan ikke si noe, han er dens overhode. Staten kan ikke si noe, han er dens overhode. Så de døde i milliontall. Alle de små menighetene, broder, de ble slått ned og drept og myrdet og matet til løver og alt annet. Skjønner? Dragen, Rom, ga ham hans sete og autoritet. Bibelen sier så, skjønner? Så han red på sin billedlige røde hest gjennom menneskelig blod, inntil det ble en rød hest. Nå ser Johannes ham på en svart hest. Han forandrer seg til noe annet. Nå, jeg må si dette akkurat slik det kommer til meg. Og så, og dersom det ikke kom til meg og ikke samsvarte med resten av skriftstedene, så ga ikke Gud det, ser dere? Skriftstedene er nødt til, alle sammen. Det er bare én stor ting på den måten. Skriftsted må stemme med skriftsted, og alt som er i motsetning til skriften, dersom denne Herrens engel fortalte meg noe som ikke var bibelsk, vil jeg ikke tro ham. Skjønner? Jeg sa der i Chicago her om dagen, da alle de hundrevis av forkynnerne var noen der på det møtet. Ja visst, på det møtet i Chicago sa jeg, nå, dere snakker alle som at dere tenkte dere satte meg fast her i noe, omtrent som det er i dette rommet nå. Jeg sa, hva er det? Dere er imot meg. Jeg sa, den hellige ånd viste meg for tre kvelder siden hvor hver enkelt av dere ville være, og vi ville være i det. Spør Carl her om det ikke er riktig. Og der var han og alle sammen. Det er riktig. Dere var der alle sammen for å høre. Jeg sa, nå, dere har imot meg på grunn av min lære. Det er det som er saken. Nå vil jeg at en av dere kommer hit og tar Bibelen sin og står ved siden av meg og motbeviser den. Det var den mest tause flokken noen gang har hørt. Jeg sa, hva er i veien med dere? Jeg sa, så dersom dere forstår at dere ikke kan stå imot ordet, så slutt da å gå imot meg, dere teologer og alt mulig, som samtaler sammen og introduserer dere som doktor. Og jeg er en, broder Wood, så jeg sier, nybegynner, eller uerfaren. Jeg har ingen utdannelse, aldri gått på noen seminar eller skole, men ta Bibelen din og kom hit og stå ved siden av meg. Motbevis slangen sed, dåpen i Jesu navn, eller noen av de tingene som jeg lærer. Ingen sa et ord. Dere vet det alle sammen. Det var den stilleste flokken du noen gang har sett. Se dere, de bare galer som, jeg vet ikke hva. Nå, her er det. Jeg tror ikke på å krangle med folk, men når det kommer til et punkt der de prøver å trekke deg inn i det, og jeg vil ikke ha dratt, men den hellige ånd sa til meg, dra bort dit, jeg vil stå ved din side. Jeg fortalte dem 3 eller 4 dager før tiden. Dere var der alle sammen, og hørte her Carlson og dem, og Tom Hicks, og alle sammen satt der. Og jeg dro 3 dager før, og jeg sa, dere vil måtte avbestille det lokalet. Det var en stormfull kveld. Jeg skulle ha et møte. Han sa, gå og stå ved det vinduet, ved det 3. lille døren der. Og jeg gikk dit og stod akkurat der. Jeg kikket ut på den måten. Han sa, de har laget en felle for deg. De kommer til å be deg om å tale i Minstrel Association of Greater Chicago. Sa, de har laget en felle for deg. Vedrørende din lære om mitt ord. Han sa, nå, de må avbestille det lokale der borte, de kommer ikke til å få det, og de vil komme til et lokale der det er brunt, sa, slik ser det ut. Jeg stoppet, og jeg så meg selv i et hjørne, kikket tilbake der og jeg så alle sammen der, og så alle forkynnerne sitte der, slik de var, jeg kikket nøye på dem, og han sa, å, tenkte jeg bør ikke dra bort de da, herre, hvis de kommer til å gjøre det, jeg ønsker ikke å såre dem eller gjøre noe galt. Han sa, dra, jeg vil stå ved den side. Han gjorde det, det er riktig. Nå, dere alle, de er vitner rett her som satt der og vet at det er sant. Det er riktig. Vel, dere har lydbåndene her også, men der har dere det. Ser dere det? Nå, her er mysteriet om dette. Og nå, det, da det ble åpenbart for meg tidlig denne morgenen, før dagslys, da gikk jeg raskt til skriften og begynte å lete og søke det fram. Der var det. 3 av dem, så langt, har blitt absolutt overnaturlig åpenbart. Ja, nå, her er mysteriet om den svarte hesten, ifølge det som ble åpenbart for meg. Han har begynt å ri på den i de mørke tidsaldernes tid. Det er det den mørke hesten representerte, de mørke tidsalderne. For det var en midnattstid for de sanne troende som var igjen. Se nå, i denne menighetstiden, den midterste menighetstiden, den mørke menighetstiden. Se hvordan han sier, du har bare litt styrke. Det var midnatt for dem, for den sanne troende. Nå, følg med, praktisk talt hadde alt håp blitt tatt bort fra den sanne menighet, for denne karen kontrollerte både kirke og stat. Hva skulle de gjøre? Ser dere, katolismen hadde tatt over både kirke og stat, og alle som ikke var enige med katolismen ble drept. Det er grunnen til at han var på en mørk hest. Og se hvilken mørk ting han gjorde, ser dere. Da kan dere forstå. Og dere bare, hvis dere kjenner historien deres, ser på den, så vil dere, vel, dere trenger ikke engang å kjenne den for å forstå dette. Nå følg med. Alt håp var ute, det er hans svarte hest. Nå, han red på sin hvite hest, listig, så ble det gitt av makt, han tok vekk freden og myrdet millionvis. Det var det han skulle gjøre i det han red videre til veisende, og han gjør det fortsatt, skjønner? Nå, her er han på sin svarte hest nå, og kommer fram, den mørke tidsalder, det var på den tiden, nesten umiddelbart etter at kirken hadde etablert seg, og kommet til makten, bekjempet de alt annet, og gikk gjennom omkring hundrevis og hundrevis og hundrevis av år, og er det alle lesere kjenner til som de mørke tidsalderne. Hvor mange vet det? Ja visst, de mørke tidsalderne, det er din mørke hest, som representerer den mørke tidsalderen. Nå, alt håp er ute, intet håp i det hele tatt, alt så mørkt ut for de få troende. Nå, det er grunnen til at den ble kalt og representerte den mørke hesten. Hans vekt, eller hans vektskåler i hans hånd, ser dere, roper ut, liter hvete for en denar, og 3 liter bygg for en denar. Ser dere, faktisk er det hvete og bygg, er det daglig brød. Det er det brødet slik det er laget av.
He was charging for this. What it means that he was.
Men, ser dere, han tok betalt for dette. Hva det betyr at han tok betalt av sine underståtter for den slags livshåp som han sendte ut til dem ved å få. Han begynte akkurat på den tiden å få dem til å betale når de ba. Tok betaling for bønn. De gjør det fortsatt ved novenar. For hva var det han gjorde? Erobret verdens rikdom. Vekten som var liter hvete for en denar, 3 liter bygg for en denar. Rytteren på en svart hest, ser dere? Han fikk flådde pengene fra underståttene sine. Når Bibelen forutsier at han eier omtrent hele verdens rikdom, slik vi sa i går kveld om Russland, og alt det, at de bare tar alle pengene og bare berøver folket for alt de har, alt, så der har dere det. Nå, legg merke til dette. Ser dere hvor den gamle pengeinnsamlingen i kirken kommer fra? Kom dere vekk fra de greiene for å bygge en organisasjon, noe stort nå, $1 million her, og ser dere hva dets mor er? Takk, Herre. Å, du, jeg er så glad. Ja, sir. Ja vel. Det har vært hans nåde. Det er alt. Ja vel. Ja vel. Det var en midnattstid. Forstår dere det nå? Og her tar han betalt for den slags liv som er hans bygg og slikt. Naturlig. Vær ikke åndelig nå. Det var bygg, ser dere, så å bygge brød og hvetebrød. Han tok betalt for den slags liv som han ga til underståttene sine. Prestene tok betaling for bønn, for å be folk ut av skjærsilden, tok betalt. Nå, jeg tar dette rett ut av historien. Tok betalt for, jeg tror det er novena, tror jeg, noe som alle kjenner til. Novena. Jeg tror det er noe du må gjøre, vet dere, en slags bot. Noen må ta betalt for det. Førte verdens rikdom til seg selv og til kirken. Og han rir fortsatt. Ja, å, han gjør det. Ja, sør, rir fortsatt. Legg merke til dette. Her er den gode delen nå. Legg merke til dette. Gjør ikke skade på vinen og oljen. Bare litt grann igjen av den her, men ikke rør den. Nå, olje symboliserer ånden, den hellige ånd. Jeg vil gi dere noen få vers om dere ønsker det. Det er 2 skriftsteder. I 3. Mosebok 8.12, der Aaron måtte bli salvet med olje før han gikk inn, vet dere. Og i Zakarias 4.12, om olje som kom strømmende gjennom rørene og sa, dette er min ånd. Oljen. En annen ting hvis dere ønsker å se, Matteus 14,25, var det en uforstandig jomfru, eller 25,3, den uforstandige jomfruen hadde ingen olje, ingen ånd. Og i Matteus 25,4 hadde den kloke jomfruen olje i lampen sin, og var åndsfylt. Ånd, olje representerer ånden. Åh, glory! Ja vel, forstår dere det? Ja vel. Nå, olje representerer ånden, og vin symboliserer stimulering ved åpenbaring. Jeg ville ha sprunget over det hele, rart jeg ikke vekket opp nabolaget. Det Herren viste meg det. Ser dere, stimulering ved åpenbaring, skjønner? Olje og vin i Bibelen er knyttet sammen, alltid. Jeg fikk tak i bibelordboken og kikket. Det er en rekke av dem som slik som det, der olje og vin går sammen hele tiden, skjønner? Når sannheten fra et lovet Guds ord har blitt virkelig åpenbart for hans hellige, som er fylt med olje, blir de alle stimulert. Vin er en stimulering, glory, jeg føler den akkurat nå. Stimulert med glede, ro, skjønner, og når den gjør det, har den samme virkning på dem som vin har på et naturlig menneske.
Has been given of a truth of God
Fordi når åpenbaringen har blitt gitt om en sannhet fra Gud, og den sanne troen er fylt med olje, åpenbaringen blir åpenbart, blir stimuleringen så mektig at han får ham til å oppføre seg unormalt. Riktig! Glory! Ser dere? Det er det som er tilfellet med dem nå. Det er riktig. Det får dem til å oppføre seg upassende. Nå, hvis dere ønsker skriftsted for dette, bare begynn å lese Apostlenes gjerninger 2. Hvor er de? De hadde løftet som hadde blitt gitt dem, da hele løftet om den hellige ånd hadde blitt utøst over dem, og var, det var bibelsk stadfestet. Nå, ser dere det? Hva om de hadde sagt, nå, vent, han sa at vi skulle vente her oppe på tjenesten vår, og etter 8 dager hadde de sagt, vel, jeg sier dere gutter, Markus sa til Matteus, jeg tror vi allerede har fått den, karer, tror ikke dere det? Ser dere, vi har allerede fått den, mens vi venter på tjenesten vår nå, burde vi bare gå ut og forkynne. Han sa at vi skulle komme opp hit og vente, og dette er 8. dagen, vi har vært her. Vel, la oss vente en til. 9 dager kom. Da kom Markus bort, eller kanskje en av de andre, Johannes, sa, jeg tror ikke vi bør vente noe lenger. Jeg tror vi allerede har fått den. Gjør ikke dere? Så kan jeg se Simon, for han hadde nøklene, vet dere. Nå, vent et øyeblikk, gutter. Skriften har noe å si om dette. Han fortalte oss ikke nøyaktig hvor mange dager vi skulle vente. Han sa, bli der inntil Joels profeti finner sted, inntil Jesajas profeti blir stadfestet. For med stammende lepper og med andre tunger vil jeg tale til dette folket. Og dette er forfriskningen. Dette er vinen som er øst ut. Hva er vin i Bibelen? Forfriskninger. Dette er forfriskningene som kommer fra Herrens nærvær. Skjønner? Det må være bibelsk nå. Skjønner? Så, ser dere, vin representerer stimulering fra åpenbaring. Og da den hellige ånd falt, og de så Guds ild falle over dem, du store, begynte de å bli stimulert. Og før de visste ord av det, ble de så stimulert at folket faktisk trodde de var fulle. Men de var stimulert av åpenbaringen, av Guds, her er det, Guds stadfestede åpenbaring klargjort for dem. De var glade for den. Gud lovet det, her ble det åpenbart for dem, og stadfestet for dem. Amen. Her sto det en mann og sa, dette er det, dette er det. Og der var det, ble stadfestet ved det samme tegnet som vi har i dag. Det er stimulering ved åpenbaring, skjønner? Og nå, de hadde den virkelig da. Det er grunnen til at Peter kunne gå ut der og si, vel, dere Judas menn, og dere som bor i Jerusalem, hør på meg, alle dere teologer, hør på hva jeg vil si dere. Ser dere? Hvor underfullt, åpenbart, de ble så stimulert da de så det stadfestet. Det bare gjør det alltid, det gjør det alltid. Når jeg ser at Gud lovet å gjøre en bestemt ting i denne tid, når han lovet å bryte disse seglene i denne siste tid, du aner ikke gleden, herligheten, når jeg ser ham åpenbare dette, står der og ser det skje. Jeg vet jeg kunne kalle en hvilken som helst person inn på teppet. Han sa ikke noe til oss uten at det skjedde. Og så å oppleve gleden som er i hjertet mitt, når jeg ser hans løfte for denne siste tid, slik han lovet å gjøre det. Og her ser jeg det stadfestet og gjort fullkomment riktig. Jeg er bare, dere hører meg si, jeg føler meg religiøs, det er det som er saken. Stimuleringen er så kraftig at jeg nesten er klar for å rave rundt, vet dere. Stimulering fra åpenbaring. Ja vel. De ble så stimulert over åpenbaringen at de stadfestet, ja vel, løftet. Nå, å, du store, der brøt stimuleringens glede ut, inntil folket sa, de er fulle av ny vin. Da Gud åpenbarte sitt løfte for dem, og ikke bare åpenbarte han det, men han beviste det. Det er det jeg alltid har sagt. En mann kan si hva som helst. Ja, han er tilbøyelig til å si hva som helst. Men når Gud kommer nær og stadfester det. Nå, Bibelen sier, hvis det er noen iblant dere som hevder å være åndelig eller en profet, hvis han sier disse tingene, og det ikke skjer, så ikke jakt på ham, ikke frykt ham i det hele tatt. Ikke frykt en mann, men om han sier det, og det skjer, det er meg, ser dere. Jeg er i det. Det beviser hvorfor det er meg. Og så, den lille samaritanske kvinnen, når skriften sa at denne Messias ville gjøre disse tingene, og her sto han og gjorde det helt nøyaktig, det skriften sa. Hun sa, det er han. Kom, se en mann. Er ikke det nøyaktig, det skriften sa ville skje? Ser dere? Hun ble stimulert av åpenbaring. Er det riktig? Hun ble stimulert av åpenbaring da det ble stadfestet. Skjønner? Det er riktig. Hun visste at det var. Vi vet at når Messias kommer, som er kalt Kristus, og når han kommer, vil han gjøre disse tingene. Hun så det, og han sa, «Jeg er han». Da startet begeistringen, og av sted dro hun og ropte ned gjennom byen. Hun forlot den gamle vannkroken sin, og gikk ned der og sa til de andre, «Kom, se!» Nå, om dere bare kjente til de østlige tradisjonene, var det galt av henne å gjøre det? Ja, sør, en kvinne av det slaget, ingen ville høre på henne. Nei, sør, ser dere, hun hadde et merke, og når hun, hvis hun gikk ned ved gaten på den måten og oppførte seg slik, ville ikke mennene på gata bry seg om henne. Men, broder, hun hadde et ord av liv der. Hun var stimulert. Det var som å prøve å slukke et hus i brand på en forblåst dag. Oh, det var noe som blåste liv i det. Hun var klar. Ja, de kunne ikke slukke det ut. Det var Guds ild som brant. Ja, sør. Hun sa, hvis dere ikke tror det er slik, må dere komme bort hit hvor møtet holdes. Og jeg vil vise dere det. Ja, slik er det. Ja, ja, sør. Og derfor gikk mennene ut dit, og han gjorde det ikke en gang til, men de visste at noe hadde skjedd med den kvinnen. Hun var forandret, derfor trodde de ham. Ja, sør, de trodde på ham, for troen kommer av hørelsen. Hørelsen av Guds løfte, Guds ord. Og se, det ble gjort virkelig. For det er et frø, og når det blir sådd, vil det komme til liv. Det vil frembringe nøyaktig hva det snakker om. Hvis det ikke gjør det, så er det ikke Guds frø. Eller så visste ikke såmannen hvordan han skulle så det. Han har ikke sendt fra Gud til å så frø. Han kunne kanskje komme til å slenge dem på stengrunn eller noe, skjønner? Så dere ser, såmannen sår frøet, og Gud tar hånd om det, at det faller på rett plass, ser dere. Du, så hva sier det til denne rytteren i svart? Ikke skad min vin og min olje. Ikke rør det, min vin og olje. Jeg har bare litt grann av det der nede, men det er fortsatt en liten rest der. Ja, nå, du kan fortsette å måle opp alt slags liv som du sender ut, det er opp til deg. Du vil betale for det der nede, men når du kommer over vinen og oljen, så la det være i fred. Åh, du store, hvis du fanger noen i min lille flokk, som er fylt med min olje og vin, ser dere, vin og olje fra det rene ordet, ser dere, og du kommer til å drepe dem, for det er det du gjør, det er det du gjør. Ikke press dem til å si noe Ave Maria, eller gjøre noe slik som det, eller noen av dine trosbekjennelser. Hold hendene dine vekk fra dem. De vet hvor de går, for de er salvet med min olje. Og ved å være salvet med min olje, har de gledens vin, for de kjenner mitt løftes ord. Jeg vil reise dem opp igjen. Ikke skade, ikke prøv å bråke med dem, for bare hold deg unna det. Ja. Han stadfester sitt ord og bringer det inn. De visste de ville oppstå igjen. Jeg liker det. de vil oppstå igjen. Her kommer den svarte hesten, ridende nå, den mørke tid. Der forsvant den hvite hesten, vi så hva han gjorde, fullkomment. Her kommer den røde hesten, vi ser nøyaktig hva han gjorde. Her kommer den svarte hesten, ser dere? Han er den samme rytteren hele tiden. Hva han gjør, rett ned gjennom tidene. Nå, vi finner ut at han målte det ut og tok betalt for det. Nettopp. Vete, naturlig, naturlig liv, det var det de levde av, men symboliserer ånd, olje og vins glede, ja. Det åndelige livet, skal ikke det, la det være i fred, med andre ord, rom, ikke rør det, det er mitt, det tilhører meg. Nå, jeg har en annen ting her som jeg vil at dere skal vite. Legg merke til. Det var ikke en av de fire livsvesenene som sa, ikke rør oljen og vinen. La dere merke til det. De fire livsvesenene hadde snakket. Men, se, la meg lese høyt her. Bare litt grann, ser dere. Nå, liter en denar for en vete for en denar, og 3 liter bygg for en denar, og gjør ikke skade på vinen og oljen. Nå, hør her, og jeg hørte en røst midt iblant de 4 livsvesener.
Hva var det? The lamb!
Hva var det? Lamme! Amen! Det var ikke de 4 livsvesener. Lamme, sa det. Hvorfor? Han vil ta sine egne, det som tilhører ham. Han har gjenløst det, skjønner? Amen. Ikke rør den oljen. Nei, sir. Ikke de 4 livsvesener, men lamme var det ene som sa det. Du store lamme, ikke... De 4 livsvesener kunngjorde ikke dette. Lamme sa selv. Da de 4 livsvesener sa, kom og se, og de gikk, og de så det på den måten. Og han sa, 1 liter vete for en denar, og for mål, og så mye som dette, og så mye bygg. Men så ropte lamme ut, midt iblant dem sa, men gjør ikke skade på vinen og oljen. Det er riktig. Du store, hør på det, ikke skade. Du, ellers så vil du få svi for det en dag.
9:30.
Well, du store. 9:30. Vel, så langt jeg forstår, og så langt jeg kjenner til, og med alt som jeg tror i mitt hjerte, er det den sanne betydningen av de 3 seilene. Jeg vil takke Gud for det, og jeg vil si dette, at det er åpenbaringen som han ga meg. Han ga den til meg, åpenbaringen av det. Og jeg tror at vi lever i den siste tid. I morgen kveld skal vi ta rytteren på den gulbleke hesten. Og nå vet jeg ikke, Gud vet at det er sant. Jeg vet ikke én ting om den. Nei, jeg lette fram det gamle stoffet jeg hadde for mange år siden. Jeg så Broder Graham Snelling for en stund siden. Han kan ha gått ut. Men jeg husker da jeg forkynte her tidligere. Jeg lette frem hva jeg sa for mange år siden. En dag gikk jeg gjennom åpenbaringens bok og tok alle 4 hesterytterne på en gang. Jeg sa, en hvit hest, det var den første menigheten, uten tvil. Jeg leste ut fra en bok fra adventistene, og jeg leste noe der. Jeg sa, det var den første menigheten som gikk fram og seiret. Og det neste var en svart hest, jeg sa, jeg glemmer nå hva jeg kalte den svarte hesten, eller den røde hesten, rettere sagt. Jeg sa, den hesten betyder sannsynligvis at vanskeligheter er på vei, og det vil bety at masse kriger vil oppstå, eller noe lignende. Jeg sa, sannsynligvis vil det bli masse kriger. Jeg sa, det er hva det er. Og så sa jeg, den gulbleke hesten, eller den svarte hesten, sa jeg. Det betyr at kanskje det vil komme en svart tid på jorden, da alle stjerner vil slutte å skinne, solen vil gå ned, og månen vil ikke gi sitt lys. Jeg sa, det er sannsynligvis hva det betyr. Jeg sa, den gulbleke hesten, det betyr at en masse sykdom utvikler seg. Nå, jeg vet ikke hva det betyr, men det var min tolkning av det, for jeg bare tok det beste jeg kunne, da jeg sto her på talerstolen. Men jeg var på nippet til å si noe. Ja vel. Dere vil se, bare følg med, ser dere. Nå, er vi ikke glade for denne tiden som vi lever i? Når vi ser alle disse tingene dukke opp, tenker jeg, nasjonene bryter sammen. Israel våkner. Tegnene som profetene forutså. Hedningens dager er talte, nedtynget med plager. Vend tilbake dere adspredde til deres egne. Gjenløsningens dag er nær. Mens hjerter svikter av frykt, bli fylt med ånden. Deres lamper trimmet og klare. Se opp, din gjenløsningsdag er nær. Å, du store! Falske profeter lyver. Guds sannhet fornekter de. At Jesus Kristus er vår Gud. Tror du det? Men vi vil gå der apostlene har vandret. For gjenløsningens dag er nær. Mens hjerter svikter av frykt, blir fylt med ånden, er lampene trimmet og klare. Se opp, din gjenløsningsdag er nær. Er det ikke underfullt? Jeg elsker det. Gjenløsningsdagen er nær. Og det skal bli lys i kveldstiden. Stien til herlighet skal du visselig finne. I vannveien er lyset i dag. Begravet i det kjære Jesu navn. Unge og gamle, omvend dere fra alle deres synder. Den hellige ånd vil så visst komme inn. Kveldslys har kommet. Det er et faktum at Gud og Kristus er én. Han er ordet. Å, du store, underfullt! Snart vil lammet ta sin brud. For alltid å være ved hans side. Hele himmelens hær vil være samlet. Og det vil være et herlig syn. Alle de hellige skinner hvitt. Og med Jesus skal de holde måltid for evig. Å, kom til måltid. Mesteren kaller, kom til måltid. Å, du kan spise ved Jesu bord hele tiden. Han som matet folkemengden, gjorde vann om til vin. Til de sultne kaller han nå, kom til måltid. Å, kom til måltid, mesteren kaller, kom til måltid. Hold måltid med ordet. Du kan spise ved Jesu bord hele tiden. Han som matet folkemengden, gjorde vann om til vin. Til de sultne kaller nå, kom til måltid. Åh, de store, er dere sultne? Salig er de som hungrer og tørster etter rettferdighet. Elsker dere ham? Elsker dere ham? Tonen til jeg elsker ham, vet dere. La oss alle stå nå, løfte våre hender og uttrykke oss for ham. Jeg elsker ham, fordi han først elsket meg. Ja vel, alle sammen nå. Jeg elsker ham. Jeg elsker ham. Fordi han først elsket meg. Og kjøpte min frelse på Golgatas tre. bare virkelig ærbødige. Vi har en tyder her, broder Higginham. Jeg vet ikke om han her i kveld eller ikke. Vi ønsker å finne ut hva han sa til oss. Bare vent et øyeblikk. Her er. Ja, visst. Priset være Herren. Min tro løftet høyt opp i Gud. Elsker dere ham i kveld av hele deres hjerte? Å, pris ham og si takk, Herre Jesus. Hvor vi gir deg pris av hele vårt hjerte, Herre. Ære være Gud. Bare gi ham pris, alle sammen. Gud være med dere.
Remember baptismal services tomorrow night at 6:30, possibly a few minutes before that.